Uchwatydan. Uchwatydan. Uchwatydan.
Dobro jutro, kao što ste navikli svakoga dana počinje jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Sve do 9 časova bude vas ton majstor Saša Hajdin, producent Đorđe Radosavljević, muziku bira Biljana Krstić, moje ime je Čedomir Savković. Danas je sreda, 3. decembar 2014. godine. Jak vetar i dalje duva u Beogradu. Sunce izlazi u 6 časova i 59 minuta, zalazi u 2 minuta do 16 časova i dan traje 9 časova i 2 minuta. Što se tiče biometeorološke prognoze za sredu, za 3. decembar, oprez se savjetuje astmatičarima, cerebrovaskularnim bolesnicima i nervno-labilnim osobama. Reumatski bolovi, nervoze i smanjenje radne sposobnosti su moguće meteoropatske reakcije. A sada je na redu da čujemo i jutarnji dnevnik. Pored mene u studiju Vlada Mihajlović. Vlada, dobro jutro.
Dobro jutro, 6:03. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu 4 stepena, u Novom Sadu i u Beogradu 5, najhladnije na Crnom vrhu minus 4 stepena. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Jak vetar i ledena kiša i dalje prave probleme širom Srbije. 2 dana posle objave zvanične Moskve da odustaju od projekta Južni tok, ne stišavaju se reakcije na takvu odluku Rusije. Vlada u Moskvi prvi put priznala da Rusija ulazi u recesiju, uzrok sankcije Zapada. Obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu, posle skoro 2 meseca blokade, danas bi trebalo da počne redovna nastava. Štrajk beogradskih taksista, koji je bio planiran za danas, pomeren za 10. decembar, ukoliko pregovori predstavnika autoprevoznika i vlade ne uspeju. U 8. kolu Evrokupa košarkaši Partizana dočekuju Hapoel. Danas pretežno oblačno, vetrovito i u većini mesta suvo. Najviša temperatura od 2 do 10, u Beogradu do 6 stepeni. Jak vetar i ledena kiša i dalje prave probleme širom Srbije. Najteže je u Majdanpeku i okolini, gde nema struje više od 40 sati. U gradu nema ni vode, ni grejanja, nema signala mobilnih operatera, a problema imaju u fiksnoj telefoniji. Život je praktično potpuno paralisan, a građani pokušavaju da se snađu u toj nepogodi. Bolnica se greje uz pomoć agregata, javlja Vanja Čolić.
U školama nije bilo nastave, a u prodavnicama koje rade najtraženiji su hleb, sveće i baterijske lampe. U bolnici se greje porodilište i interno odeljenje, i to uz pomoć agregata. Situaciju pogoršava niska temperatura, led, sneg i povremeno vrlo jak vetar. Putevi u toj opštini su prohodni, ali na mnogim deonicama ima snega, leda i polomljenog drveća, pa se vozačima savetuje oprezna vožnja. EMS i rudarsko-topioničarski basen Bor uputili su Majdanpeku pomoć, 20.000 litara flaširane vode, 10.000 obroka, hleb i 2 agregata. Rudnik bakra u Majdanpeku ne radi, a glavni posao im je da sačuvaju flotaciju koja tehnološki radi na vodu.
U Majdanpeku i okolini ledena kiša praktično neprekidno pada i ovoga jutra i ponovo se stvara ledeni omotač. Radnici Elektromreže Srbije i Sektora za vanredne situacije MUP-a nastavljaju borbu za normalizaciju stanja, ali će jasniju sliku o tome kada bi Majdanpek mogao da dobije struju imati tek tokom ovoga jutra. Reka Lim je u stalnom porastu, pa je došlo do izlivanja u prijepoljskom naselju Zaluge i preti Brodarevu. Zbog izlivanja Zapadne Morave u prekidu je put Prijanovići, Pilatovići i Lučeni. Vodoste reke Bjelice u opštini Lučeni opada. Detaljnije o stanju u istočnoj Srbiji govorit ćemo u našim narednim informativnim emisijama. Slušate Jutarnji dnevnik. Dva dana posle odluke Rusije da obustavi gradnju gasovoda Južni tok, ne stišavaju se reakcije na takvu odluku zvanične Moskve. Iz Evropskog komesarijata za energetiku poručili su da će 9. decembra nastaviti razgovore o gasovodu Južni tok uprkos saopštenju Rusije. Ipak, Evropska komisija ostaje pri stavu da svi takvi projekti moraju biti izvedeni u skladu sa evropskim zakonima. To je izjavila komesar Evropske unije za spoljne poslove Federica Mogherini.
Kada kažem da se pozicija Evropske unije nije promenila u Južnom toku, to znači da sve što se događa na teritoriji Unije i u zemljama partnerima Evropske unije mora da poštuje pravila Unije. To očigledno važi i za Južni tok.
Kao glavnog kočničara gradnje gasovoda označena je Bugarska, koja je i prva zemlja na njegovoj trasi. Zvanična Sofija odbacila je optužbe, podsjećajući da su obavljeni veoma ozbiljni pripremni radovi na tom projektu, a Evropska komisija ovlašćena da sa Rusijom pregovara o projektu. Iz Kremlja su poručili da su oni koji su srušili Južni tok to morali unapred da sagledaju. Aleksandar Lukašević, portparol Ruskog ministarstva inostranih poslova.
Predsjednik Putin je veoma jasno rekao da ljubav ne može biti na silu. Rusija će naći druge načine za realizaciju svojih planova za snabdevanje gasom drugih regiona.
Premijer Aleksandar Vučić je izjavio da je odustajanje Rusije od izgradnje gasovoda Južni tok loša vest za Srbiju, ali je dodao da građani ne bi trebalo da brinu o snabdevanju gasom. Rekao je da je Srbija 7 godina predano radila na tom projektu, ali da plaća cenu sukoba među velikima.
Srbija nije ništa uradila da se doprinese takvoj odluci. Sad, da li će se evrofili, rusofili međusobno optuživati u Srbiji ko je tu zašta kriv i kako je kriv, sigurno je da mi nismo ni zašta krivi. Mi mislimo da je to dobar projekat bio za Srbiju, nismo ga se odricali ni pod najtežim mogućim pritiscima, ali i građani Srbije ne moraju da brinu ni ove zime, a ne sledećih zima. Mi ćemo uspeti da to rešimo u najboljem interesu naših građana. A da li bi bilo bolje da imamo Južni tok? Svakako da bi bilo bolje. Srbija bi bila energetski bezbednija zemlja.
Vučić je istakao da će s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom o izgradnji gasovoda razgovarati po povratku iz Njujorka sa sutrašnje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović kaže da ne veruje da je projekat Južni tok završen. Očekuje da se u narednom periodu razgovara o tom projektu kao i o mogućim alternativama.
Alternative svakako postoje, mi ćemo o tome u petak posebno razgovarati. Ja ne bih to čak nazvala alternativom. Na kraju krajeva i Niš-Dimitrovgrad i povezivanje dole sa terminalima LNG-a u Aleksandropolusu koji se grade i na kraju krajeva čak i neke mogućnosti povezivanja na gasovod koji će se možda raditi sa Turskom nisu nemoguće. Dakle, moguće su. I mi ćemo svakako tome, o svakoj od tih mogućnosti razgovarati.
Ministar energetike Aleksandar Antić izjavio je da vlada Srbije nije dobila nikakav zvaničan dopis ili potvrdu Gazproma da se odustaje od projekta Južni tok. On je za našu televiziju kazao da je premijer Vučić razgovarao sa mađarskim premijerom Orbanom i da veruje da će usaglašavanje stavova u Južnom toku biti regionalno. Antić je ocenio da bi Srbija bila ozbiljno oštećena ukoliko bi došlo do obustave izgradnje Južnog toka.
Sve štete koje su vezane za dosadašnje naše investicije u sam projekat su marginalne u odnosu na mogućnost gubitka investicije od 2,1 milijarde evra u odnosu na to da naše firme treba da izvedu građevinske radove od nekih 500 miliona evra u odnosu na to da će naša zemlja biti daleko energetski bezbednija, da ćemo imati tranzitnu taksu ukoliko se taj projekat realizuje.
Antić je rekao da energetski sporazum sa Rusijom, koji je potpisan u januaru 2008. godine, ima 3 projekta, izgradnja Južnog toka, skladište Banatski dvor i privatizacija NIS-a, ali da oni nisu međusobno uslovljeni. Srbija nema pravo da od Rusije traži vraćanje NIS-a ako ne bude izgrađen Južni tok, to je za danas rekao Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta. Ono što je najvažnije, kako kaže Savić, jeste to da Srbija, koja je uvučena u političko prepucavanje dve velike sile, ne može da uradi ništa kako bi se situacija poboljšala. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je trenutna situacija sa Južnim tokom veoma nepovoljna po zemlju i da mu liči na igru mačke i miša istoka i zapada u kojoj je Srbija kolateralna šteta. On je, gostujući na našoj televiziji, rekao da će ministri razgovarati sa ruskim partnerima o situaciji u vezi sa Južnim tokom i da Srbija nikada ne može da ostane bez energenata za zimu. Nikolić je naveo da se Hag i Šešelj bore jedan protiv drugog i da Srbija nema ništa s tim. Istakao je da Srbija nema obavezu da komentariše izjave svojih građana, posebno onih koji, kako ističe, politički ništa ne znače.
Srbija je donela zakon o saradnji sa Haškim tribunalom, po njemu su i mnogi časni ljudi otišli u Hag i neki kojima tamo nije mesto i neki kojima je tamo bilo mesto zato što su sami priznali su učinili zločine. Dakle, Evropski parlament je nešto počeo da kinji Srbiju, verovatno zbog izbora u Hrvatskoj, drugi razlog ne postoji. Srbija svesno ide evropskim putem, iako zna koliko je to teško, koliko će to odricanja da prouzrokuje kod nas, koliko mnogi građani o tome govore samo zbog toga što imaju poverenje u nas koji Srbiju trenutno vodimo.
Nikolić je kazao da je od evropskog komesara Johanesa Hana čuo jasnu poruku da Srbija neće biti deo Evropske unije dok ne reši pitanje Kosova i Metohije. Sa druge strane, Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova, napomenuo je i ponovio predsjednik Nikolić. 6:12, slušate jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Vlada u Moskvi prvi put je priznala da Rusija ulazi u recesiju. Umjesto prognoziranog privrednog rasta, sljedeće godine se očekuje ekonomski pad. Uzrok su sankcije Zapada Rusiji, zbog čega izostaju investicije i pad cene nafte i gasa na svjetskim tržištima. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu smenio je dvojicu ministara zbog višenedeljnih nesuglasica u vladajućoj koaliciji i najavio je vanredne parlamentarne izbore 2 godine pre isteka mandata. Smenjeni ministri financija i pravde pripadaju partijama centra i bili su najglasniji u kritikovanju premijera Netanjahua. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je Kongres da odobri nešto više od 6 milijardi dolara kao pomoć u borbi protiv širenja ebole. Obama je rekao da je, uprkos tome što ta priča polako bledi s naslovnih strana, bitka protiv virusa daleko od svog kraja. Prema posljednjim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, od ebole je do sada umrlo više od 6.000 ljudi, a zaraženo više od 17.000. Obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. U Srbiji će biti organizovane brojne aktivnosti koje za cilj imaju da ukažu na neophodnost da se učini sve što može kako bi se one što više uključile u socijalni i ekonomski život Srbije. U našoj zemlji nema preciznih podataka, ali se procenjuje da osobe sa invaliditetom čine oko 10% populacije. U jutarnjem dnevniku vraćamo se domaćim temama. U Advokatskoj komori Srbije saopštili su da ne odustaju od štrajka dok se ne ispune svi njihovi zahtevi. U postizanju dogovora očekuju pomoć međunarodnih organizacija. Posle najave da bi zbog štrajka advokata moglo da dođe do pobune u zatvorima, u Advokatskoj komori kažu da je reč o klasičnoj zameni teza kojom se želi diskreditovati advokatura. Detaljnije o štrajku advokata čućete u našem današnjem talasanju. A na Filozofskom fakultetu u Beogradu, posle skoro 2 mjeseca blokade, danas bi trebalo da počne redovna nastava. Za sada je blokada prekinuta uslovno na 24 časa, odnosno samoorganizovani studentski pokret očekuje da do večeras dekan da garancije da su njihovi zahtjevi ispunjeni. U upravi fakulteta kažu da se čeka izveštaj prosvetne inspekcije. Studenti očekuju da bude ispunjen njihov zahtjev u vezi sa besplatnom prijevom ispita do 72 boda, kao i datum otpočinjanja razgovora sa savetom fakulteta. Štrajk beogradskih taksista, koji je bio planiran za danas, pomeren je za 10. decembar ukoliko pregovori predstavnika autoprevoznika i vlade ne uspeju. Taksisti traže uslovni otpis dugovanja po osnovu poreza, povlačenje iz procedure zakona o prevozu putnika i tereta u drumskom saobraćaju i uklanjanje takozvanih divljih taksista sa beogradskih ulica. Sport. Komisija za žalbe UEFA odbila je žalbe Fudbalskih saveza Srbije i Albanije i prvobitna odluka ostaje na snazi. O tome i ostalim aktuelnostima Snežana Pantović.
Komisija za žalbe Evropske fudbalske federacije odbila je žalbe Srpskog i Albanskog nacionalnog saveza, one ostaju na snazi, a povodom prekinute fudbalske utakmice 14. oktobra u Beogradu između Srbije i Albanije. Podsećamo, UEFA je meč registrovala službenim rezultatom 3-0 za Srbiju, ali nam je oduzela 3 boda, dobili smo 2 meča bez publike i oba saveza su kažnjena sa po 100.000 evra. Preostaje još jedna instanca za žalbu, a to je Nezavisni sportski sud u Lozani. Danas su na programu sa početkom u 13 časova četvrtfinalne utakmice fudbalskog kupa Srbije. Sastaće se Rad Partizan, Čukarički Vojvodina, Voždovac Spartak i Radnički Niš Jagodina. Na svetskom prvenstvu u malim bazenima, koje počinje danas u Dohi, Srbiju će predvoditi naš najbolji plivač Velimir Stjepanović, a tamo će nas predstavljati još Ivan Lenđer, Boris Stojanović, Radovan Siljevski, Vuk Čelić, Miroslava Najdanovski i Jovana Bogdanović. Košarkaši Partizana dočekuju u duelu 8. kola Evrokupa od 18 časova izraelski Hapoel. Inače, crno-beli su kažnjeni sa 34.000 evra zbog pljuvanja i gađanja sudije i ubacivanja tvrdih predmeta na teren na utakmici protiv Lietuvos Sritasa.
O sportu bila je to Snežana Pantović, a o tome kako nas vreme očekuje danas, dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas pretežno oblačno i vetrovito. U većini mesta suvo, samo ponegde na jugu i istoku sa slabom kišom, a u Timočkoj krajini i sa slabim snegom. Duvaće slab do umeren jugoistočni, u Podunavlju, Pomoravlju i na jugu Banata povremeno i olujni vetar. Maksimalna temperatura danas od 2 na istoku do 10 stepeni na jugu. U Beogradu i okolini pretežno oblačno, vetrovito i uglavnom suvo. Vetar jak, povremeno i olujni jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 6 stepeni.
Ovoga jutra u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 4 stepena, u Novom Sadu 5 stepeni, najhladnije na Crnom vrhu minus 4, odnosno na Zlatiboru 2 stepena ispod nule. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Saša Hajdin i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži tačno u 7 časova. Do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova biti kolega Čedomir Savković. Do slušanja, prijatno.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto se ni posle 2,5 meseca ne nazire kraj protesta advokata? Može li Brisel da posreduje? Zašto se Ustavni sud još ne oglašava? Za talasanje govore Dragoljub Đorđević, predsjednik Advokatske komore Srbije, Čedomir Stojković, predsjednik Društva advokata Srbije i profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić. Sreda od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko.
Sad su neki drugi dani, po svetu smo razvejani i od svega još imamo našu pesmu da pevamo.
Najlepše pesme sa Salaša Milena Prunića u izdanju PGP-a.
Od srca ti pesmo hvala.
U prodaji.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu.
Ljubav je opet u modi.
Čašom vina, tu gde za srce.
Novi CD Garavog sokaka i PGP-a.
U prodaji. Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Srpska slava postala je prvo kulturno dobro Srbije na UNESCO-voj listi nematerijalno kulturnog nasljeđa čovečanstva. Koliko je to priznanje značajno za afirmaciju tradicije i kulture Srbije u svetu? Gosti emisije su Marko Stojanović, član nacionalnog tima za nominaciju slave za UNESCO-vu listu, i protojerej Dimitrije Kalezić. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Zorana Bok.
Uhvati dan. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again.
Šest je časova i 24 minuta. Dobro jutro još jednom. Sada u prvom satu jutarnjeg programa Radio Beograda jedan uhvati dan, i u ovom prvom satu čućemo kratke vesti, čućemo šta se dogodilo na današnji dan. Pratimo stanje na putevima, pratimo i stanje u istočnoj Srbiji posle vremenske nepogode. Imaćemo i pregled štampe. Minus 4 stepena trenutno na Crnom Vrhu i tamo je trenutno najhladnije. 6 stepeni je u Dimitrovgradu i u Velikom Gradištu, tamo je ovog jutra najtoplije. Minus 2 na Zlatiboru, 1 stepen u Negotinu, 2 u Kraljevu na Kopaoniku, 3 u Kruševcu, Leskovcu, 4 u Beogradu, Kragujevcu, Vranju, 5 stepeni u Novom Sadu i Zrenjaninu. A u Srbiji danas pretežno oblačno i vetrovito, u većini mesta suvo, sem ponegde na jugu i istoku gde će biti slabe kiše, a u Timočkoj krajini slab sneg i lokalne pojave poledice. Vetar će u većem delu zemlje biti slab do umeren, jugoistočni, ali će u Podunavlju, Pomoravlju, na jugu Banata i na planinama biti jak, povremeno i olujni. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4 stepena, maksimalna dnevna od 2 stepena na istoku Srbije do 10 stepeni na jugu. kao što smo najavili, pratimo kakvo je stanje u istočnoj Srbiji posle vremenske nepogode. Sanja Belović se nalazi u dispečarskom centru Elektromreže Srbije, pa da čujemo.
Teška situacija je i dalje i u Majdanpeku i u Boru, ali više o tome reći će nam Vladimir Ilić ovde u dispečarskom centru. Oni celu noć radi i pokušavaju da nađu najbolje rešenje za ove ljude. Dobro jutro, kažite mi kakva je trenutna situacija i da li još negde ima po Srbiji da neko nema struje?
Dobro jutro svima. Trenutna situacija je takva da je Majdanpek i dalje bez struje. To je jedino gde u Srbiji trenutno nema struje. Situacija je u ostalom delu stabilna. Ekipe Elektromreže Srbije tokom cijele noći su radile i rade i sada. Znači, radimo na više pravaca. Sinoć smo pokušavali da osposobimo ponovo pravac iz Bora, nažalost opet bezuspešno. Iz pravca Neresnice, to jest Petrovca, tu ekipe rade danonoćno, što se kaže, tu radimo postavljanje havarijskog stuba. Tu nam je srušen stub na dalekovodu. To ljudi...
Se radite neka sanacija dalekovoda?
Jeste, znači dalekovodi su nam havarisani zbog izuzetno lošeg vremena, pre svega znači, na tom dalekovodu od pravca Neresnice, tu je pao stub. Mi, Elektromreža Srbije, ima havarijske stubove koji se montiraju, znači otprilike jedan dan, dva dana treba, znači da nemamo havarijske stubove te montažne, to bi trajalo 7 dana ili 10 dana. E sad ovako, a što se tiče pravca iz Bora, znači tu smo, mi smo juče sanirali stub, međutim zbog velikih padavina i sada prema informacijama koje sam ja dobio sa terena su padavine i da pada mokar sneg u Majdanpeku, imamo velike količine leda na provodnicima i naše ekipe rade i na tome da otklone, da sklonimo taj led, da pokušamo da pravac Bor osposobimo, a na pravac Petrovac radimo na postavljanju havarijskog stuba i to je cijele noći.
Vi ćete pokušati, čula sam da ste sada razgovarali neposredno pred ovo uključenje sa ljudima iz Majdanpeka i Bora, vi ćete pokušati nešto nemoguće zapravo danas da uradite, ne bi li ti ljudi dobili struje?
Tako je, mi ćemo pokušati i upravo smo krenuli u taj proces da dovedemo 400 kilovoltni dalekovod do Majdanpeka. Tako da, a ako to bude sve prošlo kako treba, ako bude uspešno, Majdanpek bi trebalo da dobije struju negde do između 12 i 1 sat.
Hvala vam. Najlepše želimo da svi verujemo u to da će najbrže moguće struja stići i do ugroženih ljudi u Majdanpeku. Kao što ste čuli, padavine su i dalje, sneg ili neka ledena kiša u Majdanpeku, tako da svakako to otežava situaciju da bi se sanirali dalekovodi.
Čuli smo Sanju Belović i njenog sagovornika iz dispečarskog centra Elektromreže Srbije. Oni su nam govorili kakva je situacija u istočnoj Srbiji, u Majdanpeku, u Boru, a ovome dodajemo još i informacije. Sledeće sadržine, naravno, koje se tiču prognoze. U Srbiji će do subote vreme biti malo toplije, uz umeren do jak jugoistočni vetar. Sutra će u većini mesta biti suvo, a zatim oblačno, mestimično sa kišom, u planinskim predelima sa snegom. Sada je 6 časova i 29 minuta.
Matin, parmi le sommeil et l'attente pour demain, au milieu de mes cours et mon travail sans fin, ton visage est dans mes pensées, tu es là et je suis réveillée, et bah oui. La ville de mes beaux rêves, tu habites à mes côtés. Je te touche, tu te lèves, tu te mets à m'embrasser. Tu regardes dans mes yeux et tu lis toutes mes pensées. C'est le monde que j'invente moi-même, parce qu'en fait tu n'existes à peine. Et bah c'est ça, à moi de le dire. Et bah c'est ça. Y'a rien à lire. Mon bel amour, nos séjours se passeront jamais, car ce n'est pas la réalité. Car ma petite compagnie, je t'emmènerai à l'infini. Et bah c'est ça, à moi te le dire. Et bah c'est ça, y'a rien à lire. Mon bel amour, nos séjours se passeront jamais, car ce n'est pas la réalité, car tu n'es pas exactement vrai. Non, tu n'es pas exactement vrai. Bah c'est ça, à moi de le dire. Et bah c'est ça, y'a rien à lire. Mon bel amour, nos séjours se passeront jamais, car ce n'est pas la réalité, car tu n'es pas.
Vesti jutra.
6:33. Jak vetar i ledena kiša i dalje prave probleme širom Srbije. Najteže je u Majdanpeku i okolini, gde nema struje više od 40 sati i još se ne zna kada će je građani dobiti. Reka Lim je u stalnom porastu, pa je došlo do izlivanja u prijepoljskom naselju Zalugi i preti Brodarevu. Zbog izlivanja Zapadne Morave u prekidu je put Prijanović i Pilatović i Lučani. Vodostaj reke Bjelice u opštini Lučani opada. Dva dana posle objave zvanične Moskve da odustaju od projekta Južni tok, ne stižavaju se reakcije na takvu odluku Rusije. Iz Brisela poručuju da će 9. decembra nastaviti razgovore u Južnom toku i pored saopštenja Rusije da je projekat zatvoren. Vlada u Moskvi prvi put priznala da Rusija ulazi u recesiju. Uzrok su sankcije Zapada Rusiji, zbog čega izostaju investicije i pad cene nafte i gasa na svetskim tržištima. Danas se obeležava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. U Srbiji će biti organizovane brojne aktivnosti koje za cilj imaju da ukažu na neophodnost da se učini sve što može kako bi se one što više uključile u socijalni i ekonomski život Srbije. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu posle skoro 2 meseca blokade danas bi trebalo da počne redovna nastava. Za sada je blokada prekinuta uslovno na 24 časa, odnosno samoorganizovani studentski pokret očekuje da do večeras dekan da garancije da su njihovi zahtevi ispunjeni. Štrajk beogradskih taksista koji je bio planiran za danas pomeren je za 10. decembar, ukoliko pregovori predstavnika autoprevoznika i vlade ne uspeju. Sport u 8. kolu Evrokupa, košarkaši Partizana igraće u Pioniru protiv izraelskog Hapoela. Meč počinje u 18 časova. Vreme danas pretežno oblačno, vetrovito i u većini mesta suvo. Na jugu i istoku je moguća slaba kiša, u Timoškoj krajini slab sneg. Temperatura od 2 do 10, u Beogradu do 6 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Tierra de luz, del que andará ausente, oigo tu voz, que suena el acordeón, avisa a tu mamá, que aunque esté muy lejos, en este rinconcito, yo la he de recordar. Tierra de luz, del que andará ausente, tu voz que llora el acordeón, avisa.
dice tu mamá que aunque esté muy lejos, en este rinconcito yo la he de recordar. Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor. Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? No es que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás? Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo vos. Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo vas, conmigo vas, conmigo vas. Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor. Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? No es que yo esté llorando, el río se desbordó.
Šest je časova i 38 minuta i pre nego što čujemo šta se dogodilo na današnji dan, evo jedne informacije iz one oblasti koja se tiče ili koja govori o klimatskim promjenama u svetu. Svetski fond za prirodu objavio je rezultate istraživanja prema kom bi opstanak polarnih medveda bio doveden u pitanje već krajem ovog veka ako se ne smanji efekat staklene bašte. Klimatske promjene prete već kritično ugroženim ekosistemima Severnog ledenog okeana, izazivajući znatno opadanje broja polarnih medveda. Kako sada izgleda, polarnim medvedima preti izgladnjivanje i nemogućnost razmnožavanja duž celog kanadsko-arktičkog arhipelaga. A sve to piše u izveštaju koji je objavljen juče u naučnom časopisu PLOS ONE uz podršku Svetskog fonda za prirodu. Vi slušate Radio Beograd 1, vreme je da čujemo šta se dogodilo na današnji dan.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
3. decembra 1978. godine u Beogradu je preminula prvakinja Narodnog pozorišta Ljubinka Bobić. Rođena je u Kruševcu 1897. U Narodno pozorište stupila je 1920. godine ulogom u Šekspirovom komadu San letnje noći. Maestralno je igrala sve uloge i klasičnog i savremenog repertoara. Evo je u nekadašnjoj ulozi gospođe ministarke.
Držim nego vaknem po nosu i opsujem i ja njemu.
Ja nesrećniče jeda, znaš i ti da je to engleski otac, nije to naš otac pa da ga psuje ko stigne. Nego je to engleski otac. Anka, skloni mi ga s oču jer sad ću ga razvati. Ja, idem ja telefoniram. Alo, centrala. Molim, centrala, to ministarstvo spoljnih poslova, dajte mi ministarstvo spoljnih poslova, jeste. Molim vas da se pozove na telefon gospodin Ninković, sekretar.
Jeste. Ja sam Omašera mi.
Aha. Potpisano je, madame.
Tako?
Da, da.
Dakle, potpisano. Da, e, pa da. Čestita vam unapređenje.
Merci, madame.
Vidite, dakle, da sam održala reč. U ime, da. Jo, nego znate šta, drugo sam nešto htjela da vas zamolim. Onaj moj nesrećnik, ovaj raka, gimnazista, pa bio danas na igralištu sa decom ovog engleskog konzula. I zamislite, razbio nos sinu engleskog konzula i opsovao mu oca. Pa sam htjela da vas umolim da odete do konzula u moje ime, da mu kažete. Neka ne uzme stvar ozbiljno, jel te? Ja mislim, on je pametan čovjek, neće valjda dozvoliti da se dve države zavade zbog jednog nosa, ako Boga znate. Jeste. Da. A što mu je psovao oca, recite da to u našem jeziku nije ništa ružno, jete. Da. To je kao kad bi se engleski kazalo dobar dan. Jeste. I uopšte recite mu da je to naš narodni običaj, ovako da psujemo da druga oca. Da vam.
Molim, da.
Ajde, molim vas, potidite odmah i dođite, zatim da mi kažete šta ste uradili. A? Kako?
Operska diva Marija Kalas rođena je na današnji dan 1923. godine. Pravo joj je ime Marija Cecilia Sofia Ana Kalogeropoulos. Nastupala je na svim poznatim operskim scenama sveta. Glasom izuzetnog raspona sa lakoćom je izvodila najteže operske role. Jedan od najboljih fudbalera Partizana, Stjepan Bobek, rođen je 3. decembra 1923. u Zagrebu.
Ipak crno-bela boja je moderna, lepa boja, možemo da pravimo kombinacije sa njom, beli dres, crne gaćice, crne štucle sa preklopom i obratno i tako. I Artur Takac se složio sa tim i on je bio prisutan kad sam ja to govorio o tome, tako da je on posle mog odlaska sa fudbalske scene predložio upravi, tako da je da su posle toga ostali fudbaleri igrali do današnjeg dana sa crno-belom bojom.
Bobek je u dresu Partizana odigrao je 468 utakmica i postigao 425 golova. Za reprezentaciju Jugoslavije na 63 utakmice postigao je 38 golova. 3. decembra 1967. godine lekari bolnice Grote Šur u Cape Townu u Južnoafričkoj republici obavili su prvu transplantaciju ljudskog srca. Tim lekara predvodio je dr. Christian Bernard, a operisan je pacijent Louis Vaškanski. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Uvek vidim tvoje lice, glas sa druge strane žice čujem, to mi donosi spas. Majfest tebe sumoran, novembar je umoran, yeah. mjesec ili dva prođe cela godina, vidim te u snovima.
Je minuta do 7 časova, polako sviće u centru Beograda, hvatamo novi dan i vreme je da čujemo kakva je vremenska prognoza za ovu sredu. Javlja se dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas pretežno oblačno i vetrovito. U većini mesta suvo, samo ponegde na jugu i istoku sa slabom kišom, a u Timorskoj krajini i sa slabim snegom. Duvaće slab do umeren jugoistočni, u Podunavlju, Pomoravlju i na jugu Banata povremeno i olujni vetar. Maksimalna temperatura danas od 2 na istoku do 10 stepeni na jugu. U Beogradu i okolini pretežno oblačno, vetrovito i uglavnom suvo. Vetar jak, povremeno i olujni jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 6 stepeni.
Čuli smo vremensku prognozu, a vremensku prognozu za danas, a dugoročna vremenska prognoza glasi da će u Srbiji do subote vreme biti malo toplije, uz umeren do jak jugoistočni vetar, sutra će u većini mesta biti suvo, a zatim oblačno, mestimično sa kišom u planinskim predelima sa snegom. Pratimo stanje na putevima iz Automoto Saveza Srbije, javlja se Tanja Jovanović.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Danas je, prema rečima meteorologa, najavljen olujni jugoistočni vetar u Pomoravlju i Podunavlju, kao i u južnom Banatu. U predelu Timočke krajine očekuje se kiša koja će se ponegde lediti na tlu, dok se snežne padavine najavljuju na području Kopaonika i Negotina. Zato vozačima skrećemo pažnju da izbegavaju nagle promene pravca, smanje brzinu i drže odstojanje između vozila. Sumaglica je prisutna u većini krajeva Srbije, dok magla smanjuje vidljivost i otežava saobraćaj na području Zlatibora i Kopaonika. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, izvodit će se radovi na proširenju naplatne stanice Stara Pazova na državnom putu prvog A reda, pa će tokom radova naplatna stanica raditi smanjenim kapacitetom. U toku su radovi i na sanaciji klizišta na Smederevskom putu, deonica Grocka-Brestovik. Za saobraćaj je zatvorena desna kolovozna traka u smeru ka Grockoj, dok se saobraćaj obavlja levom kolovoznom trakom na izmeničnim propuštanjem vozila uz semaforsku signalizaciju. Završeni su radovi, a saobraćaj u potpunosti normalizovan na delu državnog puta prvog B reda u Ovčar Banji kod Međuvršja. A ni danas neće doći do obustave saobraćaja na koridoru 10 Niš-Pirot na deonici Čiflik-Staničenja. Prema informacijama Uprave granične policije, na graničnim prelazima za putnička vozila nema većih zadržavanja, a kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 76 saobraćajnih nezgoda, 28 lica je teže i lakše povređeno, a nažalost jedna osoba izgubila život. Podsećamo vozače da pred zimsku sezonu prekontrolišu tehničku ispravnost vozila, kao i da poseduju zimsku opremu.
Ovom izveštaju o stanju na putevima dodajemo još jednu servisnu informaciju. Osiguranje za vozila koja prelaze sa Kosova u Srbiju i obrnuto od 1. januara 2015. godine bit će naplaćivano po znatno nižim cenama, predneo je Radio Kosovo i Metohije iz Čaglavice. Zamenik kosovskog ministra unutrašnjih poslova Saša Rašić rekao je da građani Srbije, odnosno Kosova, neće morati da plaćaju dodatno osiguranje. Dakle, od 1. januara naredne godine oni će, prema njegovim rečima, uz redovno osiguranje dobiti i ono koje će važiti i na Kosovu i u Srbiji, a moći će da ga izdaje nekoliko osiguravajućih društava. Potvrda o plaćenom dodatnom osiguranju važiće godinu dana. U zavisnosti od tipa i kategorije vozila, plaćaće se na godišnjem nivou oko 50 evra.
Kako ste?
Šta treba?
U Sava centru juče je otvoren dvodnevni sajam za treće doba 55+. Radionice i izložbe, kulturno-umetnički program, ali i besplatna provera zdravlja i saveti lekara dostupni su našim najstarijim sugrađanima. Sajam je otvoren od 10 do 18 časova, ulaz je besplatan, taj sajam posetila je Milka Babić.
Starost ne mora uvek da podrazumeva samoću i bolest. Svako može da pronađe sebe u stvarima koje voli, kaže 82-godišnja Slavka Saša Kostić. Njeni dani ispunjeni su pisanjem poezije. Sa našim slušaocima podelila je pesmu Neću ti reći.
U sećanju vidim tvoje raspevano lice, vidim tvoje nasmejane oči, gledam u ruci, držiš buket ruža, drugom rukom me grliš, tvoj dodir radost mi pruža. Taj trenutak pamtim, a bilo ih je puno, stalno je cvetala ruža, pamtim i živim od uspomena, život mi sada sećanja pruža. Ljubavi moja, budi se dan. Prošla noć bila je samo san. Neću ti reći, zemlja ti laka, ti si ljubav moja, ti si iznad oblaka.
U pisanju uživa i naš sugrađanin Budimir Buda Stanković. Njegove knjige stigle su preko Evrope do Amerike i Australije. Na starost se ne žali. Kaže, stari žive kako se ko snađe, ali mu smeta odnos mladih prema starijima.
Gradski život sve je komplikovaniji. Nekad si mogao da pređeš ulicu, da uđeš u tramvaj, da si bezbedan. Sada više nisi bezbedan ni u svojoj zgradi. Ne znaš tamo na stepenice ko čeka i tako. Ni nekada se poštovalo. Kada stari čovjek uđe u tramvaj, svi su mu ustajali. Danas okrene leđa, pogleda ga preko leđa, ne namerava uopšte da ustupi mesto. Ja sam štapom koliko puta moram da stojim pored njega. On me pogleda ovako i ništa, mrtav ladan ide. Nije to dobro. Morala bi omladina da jedan put shvati da će i oni ostariti kao i mi.
Stari treba da izađu iz sva četiri zida, kaže predsjednica klubova penzionera Beograda Nadežda Petrović. Ona poziva sugrađane da dođu u neki od 23 kluba, da se lepo provedu i što je najvažnije, druže sa svojim vršnjacima.
Postoji radna terapija, vez, heklera i makrame. Postoji sport, šah, domine, pikado, trčanje. Mi smo sada imali polumaraton na Savskom keju, učestvovali su penzioneri. Onda pevačke grupe, onda imamo čuveni kamerni hor. Ima klubova gde imate ručak, ima klubova gde postoje mašine za pranje veša i sušenje. U klubovima možete da popijete koju god hoćete vrstu kafe, 3-1, 2-1 tursku kafu, čajeve koje god hoćete, sokove. To su tako minimalne cene za svačiji džep.
Rukovodilac Kancelarije za zdravlje starijih Gradskog zavoda za javno zdravlje Irena Dželetović-Milošević upozorava da je potrebno poboljšati položaj starijih u zdravstvenom sistemu. Puno toga napominje i sami mogu da učine kako bi se bolje osjećali.
Starost ne znači bolest. Ukoliko ste vi aktivni, a to ne znači sad da vi trebate da trčite u teretanu, znači dovoljne su i šetnje, da vodite računa, jeste skupo, sve skuplje, o nekoj zdravijoj ishrani i o druženju. Druženje je izuzetno bitan element nekog zdravog starenja. Znači, bez socijalne podrške, bez razmene emotivno-društvene, ne možete vi biti zdravi.
Na sajmu trećeg doba posetioci mogu da uživaju u kulturno-umetničkom programu, da učestvuju u radionicama, oprobaju se u školi crtanja ili origamija. Od 10 do 13 sati predviđen je program zdravlja sa besplatnim pregledima i savetima lekara.
U 4 minuta do 7 časova stigli smo i do kratkog pregleda štampe. Dnevni listovi uglavnom pišu na naslovnim stranama o obustavi projekta, odnosno o najavljenoj obustavi projekta Južni tok. Tako i na naslovnoj strani Politike, jedan tekst pod naslovom Evropa će moliti Ruse za gas. On se opširnije nalazi na 4. i 5. strani. Dušan Bajatović očekuje dogovor Evropske unije i Rusije, verujući da ovo nije kraj za Južni tok, a Srbija gubi 2 milijarde investicija, 300 miliona evra zarade od tranzitne takse i mogućnost da uposli 2.500 radnika ako ne dođe do sprovođenja projekta Južni tok. Zatim još jedan tekst na naslovnoj strani Politike o obračunu građana Mladenovca sa narkodilerima. Ovo je tek početak borbe sa prodavcima droge u ovom gradu, kaže predsjednik udruženja Sveti Sava za Mladenovac. Opširnije o tome na strani 9. Još malo životnih tema iz današnjeg izdanja Politike sa strane 7. Kuća porodice Mitrović iz Obrenovca koja je oštećena u poplavama, majskim poplavama. Tekst je pod naslovom Poplavljeni, a za administraciju ne postoje. Mitrović iz Obrenovca rešenje o zabrani korišćenja objekta dobili su odmah posle majskih poplava kada je on oštećen, ali i dalje čekaju pomoć države da se on obnovi. Ekonomske teme u Politici, 11. strana, Komercijalna banka traži novog gazdu. To je što se tiče današnjeg izdanja Politike. Prelazimo na večernje novosti i one na naslovnoj strani pišu o posledicama najavljenog gašenja Južnog toka. Na 7. strani je jedan zanimljiv tekst, vekne hleba pune aditiva. U Srbiji je prema oceni potrošača godinama osnovni pekarski proizvod sve lošijeg kvalitete. I malo o kulturi, tekst na 15. strani večernjih novosti, zašto savremeni pisci teško ulaze u program studija književnosti, klasici su uvek na ceni, a recimo novi britanski roman samo je na postdiplomskim studijama, a valjda i u redovnim studijskim programima osnovnih studija, dakle nema recimo Nobelovaca Patrika Modijana i Žaka Leklezija, to je što se tiče izdanja večernjih novosti. Dnevni list danas također piše o projektu Južni tok. Na naslovnoj strani, na 11. strani otpiše da je sve masovnije isključenje električne energije neplatišama, bez struje skoro 3000 domaćinstava u Nišu. I Blic, jedna zanimljivost na 11. strani, Miloš Paunović iz Kovina, on studira ekonomiju i on bi da kupi RTB Bor i još 91 firmu, dakle on se prijavio za privatizaciju preduzeća, što ih više kupim, bit će bolje radnicima, kaže on. Motivi su mi da sprečim dalje propadanje ovih firmi i održim u njima zaposlenost na postojećem nivou, ali i da ostvarim profit, tvrdi Miloš Paunović iz Kovina, student ekonomije. Mi mu želimo naravno uspeh. Ovde završavamo naš pregled štampe. Posle njega slede vesti u 7.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Više od 40 sati život u Majdanpeku je skoro potpuno paralisan. Građani i dalje nemaju grejanje, vodu, slabi signal mobilnih operatera, problema ima u fiksnoj telefoniji, a također nema ni struje. Ledena kiša neprekidno pada i ponovo se stvara ledeni omotač. Radnici Elektromreže Srbije i Sektora za vanredne situacije MUP-a nastavljaju borbu za normalizaciju stanja, ali će jasniju sliku o tome kada bi Majdanpek mogao da dobije struju imati tek tokom ovog jutra, kaže Vladimir Ilić iz Elektromreža Srbije.
Ekipe Elektromreže Srbije tokom cijele noći su radile i rade i sada. Znači, radimo na više pravaca. Sinoć smo pokušavali da osposobimo ponovo pravac iz Bora, nažalost opet bezuspešno. iz pravca Neresnice, to jest Petrovca. Ekipe rade danonoćno, što se kaže, tu radimo postavljanje havarijskog stuba. Tu nam je srušen stub na dalekovodu, imamo velike količine leda na provodnicima i naše ekipe rade i na tome da otklone, da sklonimo taj led, da pokušamo da pravac Bor osposobimo, a na pravac Petrovac radimo na postavljanju havarijskog stuba.
Reka Lim je u stalnom porastu, pa je došlo do izlivanja u prijepoljskom naselju Zaluge i preti Brodarevu. Zbog izlivanja Zapadne Morave u prekidu je put Prijanovići, Pilatovići, Lučani. Vodostaj reke Bjelice u opštini Lučani opada. Dva dana posle objave zvanične Moskve da odustaju od projekta Južni tok, ne stišavaju se reakcije na takvu odluku Rusije. Premijer Aleksandar Vučić kaže da će s ruskim predsjednikom Putinom i drugim zvaničnicima o izgradnji gasovoda razgovarati po povratku iz Njujorka sa sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je trenutna situacija sa Južnim tokom veoma nepovoljna po zemlju i da mu liči na igru mačke i miša istoka i zapada u kojoj je Srbija kolateralna šteta. On je gostujući na našoj televiziji rekao da Srbija nikada ne može da ostane bez energenata za zimu jer, kako je istakao, toliko nam i Rusija duguje jer i Srbija mnogo trpi zbog Rusije. Vlada u Moskvi prvi put je priznala da Rusija ulazi u recesiju. Umesto prognoziranog privrednog rasta, sledeće godine se očekuje ekonomski pad. Uzrok su sankcije Zapada Rusiji, zbog čega izostaju investicije, ali i pada cene nafte i gasa na svetskim tržištima. Obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. U Srbiji će biti organizovane brojne aktivnosti koje za cilj imaju da ukažu na neophodnost da se učini sve što može kako bi se one što više uključile u socijalni i ekonomski život Srbije. U našoj zemlji nema preciznih podataka, ali se procenjuje da osobe sa invaliditetom čine oko 10% populacije. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu, posle skoro dva meseca blokade, danas bi trebalo da počne redovna nastava. Za sada je blokada prekinuta uslovno na 24 časa, odnosno samorganizovani studentski pokret očekuje da do večeras dekan da garancije da su njihovi zahtevi ispunjeni. U upravi fakulteta kažu da se čeka izveštaj prosvetne inspekcije. Štrajk beogradskih taksista, koji je bio planiran za danas, pomeren je za 10. decembar, ukoliko pregovori predstavnika autoprevoznika i vlade ne uspeju. Taksisti traže uslovni otpis dugovanja po osnovu poreza, povlačenje iz procedure zakona o prevozu putnika i tereta u drumskom saobraćaju i uklanjanje divljih taksista sa beogradskih ulica. U Domu omladine večeras će biti zatvoren jubilarni 20. festival autorskog filma. Najboljem ostvarenju biće dodijeljen Grand Prix Aleksandar Saša Petrović. Sutra će biti održan tradicionalni program FAF na BIS. U osmom kolu Evrokupa košarkaši Partizana igraće u Pioniru protiv izraelskog Hapoela. Meč počinje u 18 časova. Danas su na programu i utakmice četvrtfinala Fudbalskog kupa Srbije. Sastaće se Rad Partizan, Čukarički Vojvodina, Voždovac Spartak i Radnički Niš Jagodina. Svi mečevi počinju u 13 časova. Biće pretežno oblačno vreme, vetrovito i u većini mesta suvo. Na jugu i istoku je moguća slaba kiša, u Timočkoj krajini slab sneg. Temperatura od 2 do 10, u Beogradu do 6 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 4 stepena, u Novom Sadu 5 stepeni. 7 je časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Sedam je časova i pet i po minuta. Dobro jutro u drugom satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1. U ovom drugom satu govorimo o sledećim temama. U Užicu je proglašen dobitnik nagrade za dizajn automobila. Čućemo našeg dopisnika Zorana Žeravčića, a imaćemo i prvog gosta pred kraj ovog sata, a kojim povodom? Pa od 1. januara stupa na snagu kodeks pri promovisanju lekova i komunikaciji sa zdravstvenim radnicima. On će važiti za 19 farmaceutskih kompanija koje posluju u našoj zemlji, kao i za članice Udruženja proizvođača inovativnih lekova i novija. I prvi gost ovog jutra bit će direktor tog udruženja Bojan Trkulja. A treći sat rezervisan je za dosta tema ovog jutra, a između ostalog govorit ćemo o Međunarodnom danu osoba s invaliditetom koji se obeležava danas. Imaćemo i gosta tim povodom, a sada ćemo da probudimo najmlađe. Sledi emisija Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču.
Željko Santovac.
Pauk i muva. Na starom napuštenom tavanu živeo je jedan pauk. Bio je usamljen i jako gladan. Jednog dana ispleo je mrežu u nadi da će konačno loviti nešto za ručak. Prionuo je na rad i ubrzo izatkao veliku mrežu u blizini malog naprslog prozora. Zatim se umirio, povukavši se u ćošak. Nedugo potom, kroz rupu na prozoru se provuče muva. Ugledavši je, pauk reče:
Muvice slatka, dođi malo kod mene da se igramo. Usamljen sam i prijelo bi mi društvo.
Muva na to odgovori:
Ne mogu doći jer ćeš me pojesti.
Posle dugog nagovaranja, pauk je uspeo da namami muvu da doleti, ali ispustivši se na mrežu, njene noge se zalepiše i ona poče bezuspešno mahati krilima. No, već je cela bila ulepljena u mrežu. Pauk je brzo priđe i stade da je umotava. Muva tiho zazuja:
Pauče, pusti me. Rekao si da ćeš zaigrati, a sad hoćeš da me pojedeš.
Pauk se samo nasmeja i nastavi da je umotava svojim nitima. Muva se borila svom snagom i taman kad je počela da ojačava, dogodilo se nešto neočekivano. Na obližnjem drvetu, koje je raslo pokraj kuće, stajao je jedan golub. On je bio muvin dobar prijatelj. Videvši da mu je prijateljica u nevolji, hitro polete prema prozoru i svom silinom udari u staklo. Komadići stakla se rasuše na sve strane. Golub polete kroz paukovu mrežu, zakačivši je svojim krilima, te zajedno sa muvom i paukom na njoj odlete napolje. Slobodna muva polete u visinu. Pauk pade u travu, nesrećan zbog izgubljenog ručka, ali veseo jer je pobegao sa učmalog tavana. Golub dolete nazad na granu i stade da guče.
Ovoga jutra budili su vas glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
staying alive. Feel the city breaking and everybody shaking, and we're staying alive, staying alive. Oh, 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 staying alive, staying alive. Oh, 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 staying alive.
Not going nowhere. Somebody help me. Somebody help me. Yeah.
Sedam je časova i 16 minuta. Dobro jutro još jednom. Prema posljednjim merenjima, minus 4 stepena na Crnom vrhu. Tamo pada slab sneg i tamo je trenutno najhladnije, a najtoplije u Dimitrovgradu i u Velikom Gradištu. Tamo je 6 stepeni. Temperature su inače nepromenjene. Minus 2 stepena na Zlatiboru, tamo je magla, 1 stepen u Negotinu, tamo pada susnežica, 2 stepena u Kraljevu, 2 stepena na Kopaoniku, tamo je magla, 4 stepena u Beogradu, u Kragujevcu, u Vranju, 3 stepena u Kruševcu i Leskovcu. Vreme danas pretežno oblačno i vetrovito, u većini mesta suvo, sem ponegde na jugu i istoku gde će biti slabe kiše, u Timočkoj krajini bit će slab sneg, lokalne pojave poledice, dakle vodite računa o saobraćaju u Timočkoj krajini ako tamo putujete. Vetar će u većem delu zemlje biti slab do umeren, jugoistočni, ali će u Podunavlju, Pomoravlju, na jugu Banata i na planinama biti jak, povremeno olujni, dakle vetar za sada ne prestaje. A u Srbiji će do subote vreme biti malo toplije uz umeren do jak jugoistočni vetar. Sutra će u većini mesta biti suvo, a zatim oblačno, mestimično sa kišom u planinskim predelima sa snegom. Što se tiče biometeorološke prognoze, oprez se savjetuje astmatičarima, cerebrovaskularnim bolesnicima i nervno-labilnim osobama. Reumatski bolovi, nervoze i smanjenje radne sposobnosti su moguće meteoropatske reakcije. Evo još jedne servisne informacije koja se tiče saobraćaja. Saobraćaj u Beogradu jutros je blago pojačan na prilazima gradu. Izjavio Tanjugu, dežurni dispečer udruženja Žuti taksi. Saobraćaj je blago pojačan na Zrenjaninskom putu i Pančevačkom mostu, Smederevskom putu, Ibarskoj i Savskoj magistrali, Obrenovačkom drumu, a na beogradskim ulicama jutros saobraćaja 1258 vozila javnog gradskog prevoza. Za sada u Beogradu nema većih gužvi.
Reporter.
U 7 časova i 18,5 minuta idemo do Užica. 29-godišnji industrijski dizajner iz tog grada, Petar Vuković, jedan je od 15 nagrađenih autora na prestižnom američkom konkursu Michelin Challenge. Dizajn njegovog futurističkog automobila biće predstavljen od 13. do 16. januara u Detroitu, na jednom od najvećih svetskih autosalona. Sa Petrom Vukovićem, dobitnikom nagrade osvojene u konkurenciji preko 1000 učesnika iz celog sveta, ovog jutra razgovara dopisnik Zoran Žeravčić.
Šta je to specifično u dizajnu vašeg automobila budućnosti što je osvojilo žiri?
Pa ono što je njegova glavna odlika jeste sposobnost, tj. Mogućnost da pomera točkove i horizontalno i vertikalno. Što će reći da centar rotacije osovina se nalazi u samoj šasiji, osovina se rotira horizontalno, a točko i vertikalno. Po tom principu i zbog specifične konstrukcije guma moguće je igrati se sa vozilom, sa vožnjom. Znači moguće je birati željenu količinu trakcije, to je prijanjanja za tlo u svakom trenutku. Ono što kompjuter kao bezbednosna oprema radi jeste samo da koriguje čoveka u drastično opasnim situacijama. Koncept automobil jeste pravljen za 2030. godinu, kada se računa da će velika većina automobila biti upravljani kompjuterom.
U ovom konceptu su primenjena najsloženija tehnička i tehnološka rešenja. Ako kažete da on u proizvodnji ne može biti primenjen pre recimo narednih 15 godina, u čemu je smisao tako rano izlaziti sa tim rešenjima koja su tek neka budućnost, neka perspektiva?
To pitanje je više vezano za onoga koje je postavio temu. Ja samo odgovaram na temu, a njihova želja ka definisanju novih rešenja znači da oni već sada razmišljaju u tom pravcu i da sve ostalo što se razvija jeste razviti ekonomske, tehnološke i sve ostale potrebne aspekte da bi taj automobil za 2030. godinu bio sposoban da izađe na tržište. U tome je cela poenta. I sada možete napraviti prototip ovog automobila, ali sve, trenutno njegove sve karakteristike ne bi bile moguće ili dostupne u tom sadržaju kojem bi koncept automobil mogao da ponudi. Ono što je problem jeste što taj automobil bio jedan jedinstven i koštao bi basnoslovnu količinu novca.
Šta ova nagrada znači za neko profesionalno dalje usavršavanje za budući rad?
Da. Za mene znači jeste da sam na pravom putu. I druga stvar, da jednostavno taj put koji sam davno izabrao, da je da sam pogodio. Automobilizam je jedan deo dizajna koji ja stvarno volim, ali on nije jedini. Što će reći, ta nagrada mi znači u svakom smislu i za mogućnost bavljenja autodizajnom i za neke druge discipline dizajna.
Bio je to industrijski dizajner iz Užica Petar Vuković, a sa njim je razgovarao naš dopisnik iz tog grada Zoran Žerapčić, a pre nego što čujemo šta su nam spremili naši muzički urednici, odnosno muzička urednica Bilja Krstić, da kažemo, da pročitamo jednu informaciju. Za sve one koji su trenutno na putu, sumaglica je prisutna u većini krajeva Srbije, dok magla smanjuje vidljivost i otežava saobraćaj na području Zlatibora i Kopaonika, saopštio je Automoto Savez Srbije. Oprez je dakle neophodan u saobraćaju. Sada je 7 časova i 22 minuta.
Zašto se ni posle 2,5 meseca ne nazire kraj protesta advokata? Može li Brisel da posreduje? Zašto se Ustavni sud još ne oglašava? Za talasanje govore Dragoljub Đorđević, predsjednik Advokatske komore Srbije, Čedomir Stojković, predsjednik Društva advokata Srbije i profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić. Sreda od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko. 29. decembar. Veliki spektakl u Sava centru. Budite tamo.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu.
Ljubav je opet u modi.
Čašom vina.
Novi CD Garavog sokaka i PGP-a.
U prodaji.
Sad su neki drugi dani, po svetu smo razvejani i od svega još imamo našu pesmu da pevamo.
najlepše pesme sa Salaša Milana Prunića u izdanju PGP-a.
Od srca ti pesmo hvala.
U prodaji Eko.
Srpska slava postala je prvo kulturno dobro Srbije na UNESCO-voj listi nematerijalno kulturnog nasljeđa čovečanstva. Koliko je to priznanje značajno za afirmaciju tradicije i kulture Srbije u svetu? Gosti emisije su Marko Stojanović, član nacionalnog tima za nominaciju slave za UNESCO-vu listu, i protojerej Dimitrije Kalezić. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Zorana Bok.
Uhvati dan.
Sedam časova, 27,5 minuta, skoro 28 minuta. Još jednom u jutarnjem programu Radio Beograda 1 pratimo kakvo je stanje u istočnoj Srbiji posle vremenskih nepogoda. Građani su i dalje bez struje u nekim gradovima. Slušamo reportera RTS-a Sanju Belović. Ona se nalazi u dispečerskom centru Elektromreža Srbije.
Teška situacija je i dalje i u Majdanpeku i u Boru, ali više o tome reći će nam Vladimir Ilić ovde u dispečerskom centru. Oni celu noć radi i pokušavaju da nađu najbolje rešenje za ove ljude. Dobro jutro, kažite mi kakva je trenutna situacija i da li još negde ima po Srbiji da neko nema struje?
Dobro jutro svima. Trenutna situacija je takva da je Majdanpek i dalje bez struje. To je jedino gde u Srbiji trenutno nema struje. Situacija je u ostalom delu stabilna. Ekipe Elektromreže Srbije tokom cijele noći su radile i rade i sada. Znači, radimo na više pravaca. Sinoć smo pokušavali da osposobimo ponovo pravac iz Bora, nažalost opet bezuspešno. Iz pravca Neresnice, to je Petrovca, tu ekipe rade danonoćno, što se kaže, tu radimo postavljanje havarijskog stuba. Tu nam je srušen stub na dalekovodu. To ljudi
se radite neka sanacija dalekovoda.
Jeste, znači dalekovodi su nam havarisani zbog izuzetno lošeg vremena, pre svega znači na tom dalekovodu od pravca Neresnice tu je pao stub. Mi Elektromreža Srbije ima havarijske stubove koji se montiraju, znači otprilike jedan dan, dva dana treba, znači da nemamo havarijske stubove te montažne, to bi trajalo 7 dana ili 10 dana. E sad ovako, a što se tiče pravca iz Bora, znači tu mi smo juče sanirali stup, međutim zbog velikih padavina i sada prema informacijama koje sam ja dobio sa terena su padavine i da pada mokar sneg u Majdanpeku, imamo velike količine leda na provodnicima i naše ekipe rade i na tome da otklone, da sklonimo taj led, da pokušamo da pravac Bora osposobimo, a na pravac Petrovac radimo na postavljanju havarijskog stuba i to je cijele noći.
Vi ćete pokušati, čula sam da ste sada razgovarali neposredno pred ovo uključenje sa ljudima iz Majdanpeka i Bora, vi ćete pokušati nešto nemoguće zapravo danas da uradite, ne bi li ti ljudi dobili struje?
Tako je, mi ćemo pokušati i upravo smo krenuli u taj proces da dovedemo 400 kilovoltni dalekovod do Majdanpeka. Tako da, a ako to bude sve prošlo kako treba, ako bude uspešno, Majdanpek bi trebalo da dobije struju negde do između 12 i 1 sat.
Hvala vam, najlepše želimo da svi verujemo u to da će najbrže moguće struja stići i do ugroženih ljudi u Majdanpeku. Kao što ste čuli, padavine su i dalje, sneg ili neka ledena kiša u Majdanpeku, tako da svakako to otežava situaciju da bi se sanirali dalekovodi.
7 časova 31 minut. Da kažemo, nastavljamo da pratimo stanje na putevima. Reporter Radio Beograda 1, Ozren Rašić, nalazi se na autoputu Beograd-Niš. Ozrene, dobro jutro.
Čedo, dobro jutro. Pozdrav sa autoputa Beograd-Niš. Putuje ekipa Radio Televizije Srbije iz Niša, putuje ka prestonici. Evo smo negde kod Markovca, šta da kažem, saobraćaj je slabog intenziteta, više je vozila u pravcu Beograda, a iz pravca Beograda ka jugu putuju brojni kamioni. Inače ovde na ovom parkingu gde se ja sad trenutno nalazim, kamionđije lagano startuju svoje kamione, one dugačke, visoke, inostranih registarskih tablica i pripremaju se da krenu i nastave put dalje. Inače, šta mu začimo da kažemo? Kod Deligrada smo primetili da duva severoistočni vetar i to brzinom 9 km na sat. Temperatura je 3 stepena. Kod Jagodine duva severni vetar brzinom 3 km na sat, a ovde kod Markovca čak 25 km na sat, što je prevedeno u metre u sekundi, 7 metara u sekundi. Vreme je oblačno, to je niska oblačnost, nema izgleda da bude kiše, a negde na istoku između oblaka moguće je da se pojavi i sunce. Na okolnim brdima, da podsjetim, brda su visine do 500 metara, još ima oblaka, vrhovi brda su se sakrili u oblake, a tamo gde se oblaci povukli na vrhovima brda ostala je slana, pa ima se utisak kao da je slab sneg. Dakle, vozači pažljivo, oprezno, kolovoz je suv, intenzitet je slab, ali u svakom slučaju, kad učestvujete u saobraćaju, treba otvoriti četvore oči. Evo toliko, mi nastavljamo put dalje i radujemo se susretu sa predstavnicom i kolegama u Radio Televiziji Srbije.
Dobrodošli, Jozan, još samo da vas pitam, a magle nema na putu? Magle nema, je li tako?
Nema magle, vidljivost je 85%, odlična vidljivost. I sad, evo, Čedo, kad si mi dao mogućnost, malo vozeći se u autu, šetali smo Googlom i doznali podatak da je, na primjer, u Sibiru, u Lensku gradu, gde je veliki broj naših građevinskih radnika, temperatura trenutno minus 32 stepena.
Čak minus 32 stepena. To je baš mnogo hladnije nego ovde. Hvala vam, Ozrene, na ovom izveštaju. Čuli smo stvarno kako je, detaljno smo čuli kako je stanje na autoputu Beograd-Niš. Bio je to reporter Radio Beograda 1, Ozren Rašić. On se javio sa autoputa Beograd-Niš.
Vesti jutra.
7:34. Jak vetar i ledena kiša i dalje prave probleme širom Srbije. Najteže je u Majdanpeku i okolini gde nema struje više od 40 sati i još se ne zna kada će je građani dobiti. Reka Lim je u stalnom porastu pa je došlo do izlivanja u prijepoljskom naselju Zalugije i preti Brodarevu. Zbog izlivanja Zapadne Morave u prekidu je put Prijanovići, Pilatovići, Lučani. Vode se reke Bjelice u opštini Lučani opada. Dva dana posle objave zvanične Moskve da odustaju od projekta Južni tok, ne stišavaju se reakcije na takvu odluku Rusije. Iz Brisela poručuju da će 9. decembra nastaviti razgovor o Južnom toku i pored saopštenja Rusije da je projekat zatvoren. Vlada u Moskvi prvi put priznala da Rusija ulazi u recesiju. Uzrok su sankcije Zapada Rusiji, zbog čega izostaje investicije i pad cene nafte i gasa na svetskim tržištima. Danas se obeležava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. U Srbiji će biti organizovane brojne aktivnosti koje za cilj imaju da ukažu na neophodnost da se učini sve što može kako bi se one što više uključile u socijalni i ekonomski život Srbije. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu posle skoro dva meseca blokade danas bi trebalo da počne redovna nastava. Za sada je blokada prekinuta uslovno na 24 časa, odnosno samo organizovani studentski pokret očekuje da do večeras dekan da garancije da su njihovi zahtevi ispunjeni. Štrajk beogradskih taksista koji je bio planiran za danas pomeren je za 10. decembar, ukoliko pregovori predstavnika autoprevoznika i vlade ne uspeju. Sport u osmom kolu Evrokupa košarkaši Partizana igraće u Pioniru protiv izraelskog Hapoela. Meč počinje u 18 časova. Vreme danas pretežno oblačno, vetrovito i u većini mesta suvo. Na jugu i istoku je moguća slaba kiša, u Timočkoj krajini slab sneg. Temperatura od 2 do 10, u Beogradu do 6 stepeni. Čuli ste vesti jutra.
Desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas.
Vestenje jutra.
U 20 minuta do 8 časova stigli smo do pitanja jutra. Danas je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i mi vas ovog jutra pitamo šta mislite, da li kao društvo, kao država dovoljno brinemo o osobama sa invaliditetom. Znamo recimo da nemaju dovoljno prilike za posao. Da li recimo treba da budu smešteni u nekim specijalnim ustanovama ili ih treba vratiti u porodicu? Juče se povodom toga oglasio i zaštitnik građana Saša Janković. On je rekao da ih treba vratiti u porodicu iz specijalnih ustanova, one koji su naravno tamo smešteni. 011 je pozivni broj za Beograda, 3225299 i 3225499 su brojevi telefona Radio Beograda. A mi imamo jednog slušaoca na vezi povodom ovog našeg pitanja, a koji je i povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Dobro jutro.
Dobro jutro, Stojan iz Beograda.
Šta vi mislite, da li dovoljno brinemo o njima?
Pa ja mislim da ne brinemo, pogotovo je mene motivisalo da zovem emisija koje vi prikazujete na javnom servisu televizije. To su iznemogle, često oštećene osobe, stare osobe sa invaliditetom u seoskim sredinama. U gradu još neko i može da pogleda te osobe, međutim na selu to je tuga, to je ja ne znam, pa životinja životinju bolje gleda nego što imaju tretman ti ljudi, ti ostareli ljudi. Mislim da ima para u državnoj kasi za njih, ali te pare se ne koriste za te potrebe, nego se te pare koriste za te agencije da su plate po 300-400 hiljade. Kad bi te agencije sve nepotrebe ukinuli, kad bi te plate od 200-300 hiljade sveli na 50 hiljada,
onda bi mogli da obezbedimo i za njih, jel tako?
Onda bi za sve te ljude, nažalost, mogli, da. I zahvaljujem televiziji koja prikazuje kako država ne brine o tim ljudima. Eto tako.
Hvala vam što ste se javili, hvala vam što ste skrenuli pažnju na stare osobe koje žive u nepristupačnim delovima naše zemlje i koji su nemoćni i do kojih pomoć teško stiže. Dobro jutro, mi na telefonskoj vezi imamo još jednog slušaoca. Šta vi mislite o tome, o osobama s invaliditetom? Danas je taj dan.
U najteže ovima na selu. Zbog toga što nema ni dobre organizacije, ali znate šta, sredstava bi bilo za pomoć invalidima kad bi se naplatili troškovi svih onih koji su krivi za te invaliditete. Znam da ima i urođenih invaliditeta i svašta, međutim, mnogo ima zbog povreda na radu, gde presude se ne izvršavaju. Ja sam, na primjer, imao presudu okružnog suda bez prava žalbe da se preduzeće žali. Nisam mogao 5 godina ništa da naplatim. Odlagali su sudije, podmićivali ih ljudi iz preduzeća, prijatelji, drugovi i tako dalje. Oni nisu hteli da otkucaju presuda je otkucana.
Ali dobro, to je jedan vaš predlog također, jel tako, kad bi se naplatili ti troškovi, jel tako,
i kad bi... A posebno kad bi naplatili ovim izazivačima rata, jer ima mnogo ratnih vojnih invalida
da.
Koji su krivicom...
Dobro je što ste i na to podsjetili također.
Vodi, a ovi se muče.
Hvala vam što ste nam se javili, prijatno, doviđenja. Još jedan slušalac na telefonskoj vezi Radio Beograda 1, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
I Subotice.
Šta vi mislite o položaju osoba sa invaliditetom u Srbiji i kome od njih je najteže? Šta
na
mislite?
Selu su objektivni faktori uzrok toj pojavi. A ovdje u gradu, mislim, subjektivni, jedan od najsubjektivnijih faktora i možda najjači, jeste da se ljubav za kojom čovjek iskonski teži i koje ga odlikuje.
Šta se s njom dešava?
Vrhunski prema tom živom stvoru, životinskom stvoru, da tako kažem. Ta ljubav je usmerena u pravcu pasa, mačaka i drugih ljubimaca takozvanih.
A mislite da se manje brine o ljudima?
Otuđenje i od zdravih, a kamoli od invalida i od bolesnih. Ja recimo imam tu u zgradi gde ima 60 tih mačaka i pasa. Tako da to izgleda kao da je to, kako da kažem, jedan azil za pse i za mačke. A nasuprot tome imate ljude koji imate meni dobar dan na hodniku. Niti vam kaže, niti mu kažete. A kamo li da dođe? Recimo, bilo je slučajeva i smrtnih gde su ljudi nedeljama i mesecima bolovali, a da niko nije ni otišao da pita, da ga poseti i tako dalje. Drugim rečima, usmerena je ta iskonska osobina čoveka, ljubav prema životinjama na pogrešan pravac. A zato je krivo društvo, zato su krivi oni takozvani psiholozi, sociolozi.
Da, oni bi trebalo malo više o tome da govori, jel'
pa,
tako?
Pa, sigurno.
Lep je to predlog.
Evo, jedna kampanjska akcija.
Kampanjska akcija, da.
Gde će preusmeriti tu čovjekovu ljubav u pravom pravcu i smislu, a ne na pogrešnom smislu.
Pa, nadamo se da je ovo neko čuo. Hvala vam što ste nam se javili. Još jedan slušalac na našoj vezi. Na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro, šta vi mislite recimo o zapošljavanju osoba s invaliditetom, kako da im u tom smislu pomognemo? Znamo da nemaju dovoljno prilike da rade.
Halo?
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi mislite recimo o zapošljavanju osoba s invaliditetom?
Invalido detete, evo ja ću vam kažem. Jako teško, jako loše. Da bi vlast vladala, imaju organizacije za invalide. Tu samo šta kaže predsjednici. Predsjednici zloupotrebljavaju invalide kao i po drugim strankama. Provode lične interese i stanovi invalidi su ugroženi, jako ugroženi, na svim poljima.
Kako da im pomognemo? Kako da im pomognemo za posao, recimo? Šta
pa,
mislite? Imate neki predlog?
10 minuta da za invalidi, to je jako malo. A pomoć? Božja pomoć. Ako ovako i ovakvi nastave, samo možemo od Boga da tražimo pomoć.
Hvala vam što ste nam se javili. Potrudit ćemo se da malo više govorimo o osobama s invaliditetom, govorimo mi o tome, ali potrudit ćemo se da toga bude još više. Bilo je to naše pitanje jutra povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, ali imamo još jednog slušalca na vezi, evo još jednog ćemo uključiti, imamo vremena za to. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi mislite?
Jelena sam iz Kolina Novog Sada, ali recimo znam slučaj gdje žena ima obe amputirane noge, na primjer, i nije dobila pravo na tuđu nego i pomoć.
Da.
Zamislite taj osjećaj. Šta treba još da nema da bi ga dobila? To.
Da. A šta mislite o ovom zapošljavanju,
kako
recimo?
Kako da ne, upravo to. Pa ne, pa beže ljudi od toga, znaju da vi ne mogu dati kapacitet koliko regularni, jel? Strašno. I tek onda kako se taj čovjek osjeća koji zna da je...
Mislim da su u pitanju predrasude onda možda. Predrasude su u pitanju možda.
A kako da ne? A ja moram još nešto da vam kažem. Gde je još greška u državi? Znači, porodica šestočlana, četvoro dece, regularni obrazovani, majka nema posao. Samo radi otac za 30.000. Niko nije bolestan, na primjer. Zamislite, decu daju u hraniteljstvo. Zašto toj majci koja čuva svoju decu na način koji treba, ne dati tu paru koju date hraniteljskoj porodici? Da ona sa četvora bude sa svojom decom uz neku nadoknadu, odrezimo, ne znam, 20.000 po detetu, koliko jeste 30.000 čak po detetu. To su sve apsurdi u našoj zemlji, nema sve vremena za to. A invalidi, samo u Boga, iskreno, jer sve drugo će mi se bitnije.
I vi to isto mislite.
Bitnije. Verujte da jeste. Kažem vam, zamislite da je hraniteljstvo 130.000 ima žena po detetu.
Da, to je baš malo.
Ovo je majka dece, znači deca se ne otuđuje od porodice, ostaje u porodici, majci dati tu nadoknadu, a ko bolje gleda decu od svoje mame?
Da, da, u pravu ste.
Eto, ako nešto možete, lijepo vas molim, prosledite.
Hoćemo, naravno, i vi ste sad to rekli, to su čuli mnogi ljudi, verovatno. Hvala vam što ste nam se javili, bilo je to naše pitanje jutra povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. I forget about the weather, 'cause I think it's simply grand. Whenever we're together, holding my honey's hand, we go strolling by the hour, it can rain to beat the band. But it's just an April shower when I'm holding my honey's hand. Oh gosh, oh gee, we walk and we walk. Oh gee, oh gosh, we don't have to talk.
There's a certain satisfaction that we both can understand, and that's the main attraction when I'm holding my honey's hand.
Sedam je časova i 51 i po minut. Prvi gost ovog jutra, koji je trenutno u studiju Radio Beograda 1, govorit će nam o odredbama koje su predviđene kodeksom ponašanja pri promovisanju lekova i komunikaciji sa zdravstvenim radnicima. Taj kodeks trebalo bi da stupi na snagu 1. januara i važiće za 19 farmaceutskih kompanija koje posluju u Srbiji i za članice udruženja proizvođača inovativnih lekova i novija. U našem studiju tim povodom direktor tog udruženja, gospodin Bojan Trkulja. Gospodine Trkulja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovaj kodeks bi trebalo da donese neke novine u vidu transparentnosti. Ja sam tako to razumeo. Šta on tačno predviđa za lekare, za farmaceute?
Tako je. Ovo je kodeks koji je, uz jednu malu ispravku, već stupio na snagu. Dakle, od 2014. godine je treća verzija. Inače, mi kodeks kao udruženje imamo još od 2010. godine. Dakle, ovo treće izdanje kodeksa je već stupilo na snagu, s tim što pojedine odredbe, odnosno jedna konkretno, stupa na snagu od 1. januara naredne godine. To je odredba koja se odnosi na javno objavljivanje podataka o svim sponzorstvima prema imenu zdravstvenog radnika. Suština u stvari ovog kodeksa je nešto drugo. Dakle, pokušavamo da kroz tu otvorenost, pokušavamo da kroz povećanje transparentnosti demistifikujemo odnos između farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika, pokušavamo da omogućimo javnosti bolji uvid u te odnose, a samim tim i da javnost ima bolje razumevanje zašto je neophodno da postoji komunikacija između farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika. Ako mi dozvolite, sam ću odgovoriti na to pitanje. Dakle, sa jedne strane, za inovativnu farmaceutsku industriju koja na tržište donosi nove lekove, dakle lekove koje na inovativan način drugačije, efikasnije leče bolesti koje do sada nisu tako uspešno lečene, lekari, zdravstveni radnici sa svojim kliničkim iskustvom predstavljaju veliku dragocenost, s obzirom da bez njihovog konkretnog inputa bi bilo jako teško razvijati nove terapije. S druge strane, za zdravstvene radnike je takođe jako bitno da se edukuju o tim novim lekovima koji često na vrlo drugačiji, inovativan način, drugačijim mehanizmima leče bolesti koje oni znaju iz svog iskustva godinama unazad. S obzirom na sve to, država je uredila odnos između farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika, dakle to je nešto što je potpuno i u našoj državi kao i svuda u Evropi uređeno određenim propisima, bilo zakonima, bilo podzakonskim aktima, a kodeks je jedan samoregulatorni mehanizam, dokument koji je sama inovativna industrija svuda u Evropi donela sa idejom da se još preciznije definišu neke stvari u odnosu na zakonsku regulativu, ne samo preciznije, nego u nekim konkretnim stvarima i strožije. U tom kontekstu vidim da je posebnu pažnju javnosti izazvala naša odluka da, dakle, bilo koja vrsta čak i sitnih poklona više nije dozvoljena, iako to moramo da istaknemo, srpska regulativa, odnosno aktuelni pravilnik o načinu oglašavanja leka i dalje dozvoljava. A isto tako, kažem, posebno je interesantno, pretpostavljam za javnost, to što za razliku od onoga što je zvanično opet regulativa u našoj zemlji od 2011. godine, od kada sve farmaceutske kompanije javno prikazuju podatke ukupne o sponzorstvima određenih stručnih skupova, od naredne godine inovativna industrija 19 kompanija koje su okupljene u udruženju Inovija će ove podatke prikazivati prema imenu i prezimenu zdravstvenog radnika.
I ti podaci biće dostupni na sajtovima, je li tako? Jeste,
jako je bitno da su to podaci koji će biti dostupni opštoj javnosti, dakle neće biti zaključeni iza bilo kakvih lozinki, pasvorda i slično, već će se naći bilo na samim web stranicama farmaceutskih kompanija ili na web stranici našeg udruženja u zavisnosti od toga kako koja od 19 kompanija bude odlučila, ali ono što je za javnost jako bitno jeste da će to podaci koji će biti objavljeni na srpskom jeziku.
A šta ako se recimo neko ne bude toga pridržavao?
Sam kodeks koji je također javni dokument, dakle zaista nemamo čega da se stidimo niti bilo šta krijemo, kodeks možete preuzeti na našoj web stranici www.inovija.rs. Dakle, sam kodeks ima jedan poseban član koji se odnosi na slučajeve sumnje na povredu neke od odredbi kodeksa. U tom slučaju postoji definisana procedura, postoje tela koje bi trebalo da utvrde da li je zaista došlo do povrede te kodeksa i postoje određene mere koje se izreču u takvim slučajevima, s tim što je naravno jako bitno napomenuti da je kodeks jedan etički dokument i da ovde pričamo o etičkim povredama. Ako su u pitanju povrede nečeg ozbiljnijeg, onda se zna koji su organi koji su zaduženi za rad po tom pitanju, to svakako nije samo udruženje Inovi.
Da li je neko već podržao ta pravila, mislim na institucije, na ustanove?
Pa nama je pod jedan vrlo bitno da sami zdravstveni radnici razumeju zbog čega je širom Evrope inovativna industrija preduzela ovu inicijativu. Dakle, ovo apsolutno nije nešto što je usmereno protiv zdravstvenih radnika, niti ovo treba na bilo koji način da na neki način, da kažem, zakine ili smanji našu saradnju sa zdravstvenim radnicima. Naprotiv, mislim da je i zdravstvenim radnicima kao i farmaceutskoj industriji stalo da se taj odnos još preciznije definiše, ali da se pre svega, kažem, omogući javnosti da kroz povećanu transparentnost, kroz povećanu otvorenost i bolje razumevanje tog odnosa pokušamo da povratimo poverenje javnosti u celokupan zdravstveni sistem. U tom smislu, kažem, dragocena bi nam pre svega bila podrška samih zdravstvenih radnika i mi smo već otpočeli razgovore sa strukovnim udruženjima zdravstvenih radnika, a ono što još od leta ove godine takođe radimo jesu kontakti sa Ministarstvom zdravlja, budući da smatramo da će se ova mera u potpunosti na neki način odraziti na poboljšanje odnosa u našem zdravstvu samo ukoliko bude obavezujuće za sve farmaceutske kompanije, a ne samo za 19 kompanija koje su okupljene u udruženju Inovi.
Nadamo se da ćete i u tome uspjeti, jel tako? I još da za kraj samo da vas pitam za građane, oni tim također dosta dobijaju, ukratko samo, oni vas imaju...
Naravno, dakle, taj odnos između farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika je nešto što je, da kažem, u cilju pre svega bolje zaštite pacijenata. Jako je bitno da se zaštite integritet odluke zdravstvenih radnika o lekovima koji propisuju i kodeks je tu da bi upravo omogućio tačne margine terena u kojima i farmaceutska industrija i zdravstveni radnici u tom odnosu mogu da se kreću kako bi javnost bila sigurna da svaki lek koji je prepisan prema kvalitetu tog leka i prema potrebi određenog pacijenta.
Gospodine Trkulja, hvala vam na ovom razgovoru za Radio Beograd 1.
Hvala što ste me pozvali.
Bio je to gost jutra, direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova i novije, gospodin Bojan Trkulja. Govorili smo o kodeksu ponašanja pri promovisanju lekova i komunikaciji sa zdravstvenim radnicima i o jednoj odredbi koja stupa na snagu 1. januara i koja će, da kažemo, poboljšati tu oblast, učiniti je transparentnijom. 6 je časova i skoro 59 minuta. Nakon malo instrumentalne muzike slede vesti.
Osam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Stanovnici Majdanpeka treći dan zaredom nemaju struju, vodu i grejanje. Život u tom gradu je potpuno paralisan, škole ne rade, a bolnica se greje uz pomoć agregata. Pomoć u hrani i vodi je stigla do pojedinih građana, a ukoliko kvarovi na mreži ne budu popravljeni ni danas, predsjednik opštine najavljuje evakuaciju najugroženijih meštana. Prema posljednjim informacijama, struja bi u Majdanpek trebalo da stigne oko 13 časova. U preduzeću Elektromreže Srbije kažu da su ekipe neprestano na terenu, ali da im led i vetar otežavaju posao, kaže Nebojša Petrović iz Elektromreža Srbije.
Elektromreža Srbije je donela odluku da primeni nova tehnička rješenja koja nisu dosad primenjivana u ovakvim situacijama, a to je da deo 400 kilovoltne mreže upotrebi za napajanje Majdanpeka i planiramo da danas između 12 i 1 Majdanpek dobije električnu energiju.
Reka Lim je u stalnom porastu, pa je došlo do izlivanja u prijepoljskom naselju Zaluge i preti Brodarevu. Zbog izlivanja Zapadne Morave u prekidu je put Prijanovići, Pilatovići i Lučani. Vodostaj reke Bjelice u opštini Lučani opada. Dva dana posle objave zvanične Moskve da odustaje od projekta Južni tok, ne stišavaju se reakcije na takvu odluku Rusije. Premijer Vučić kaže da će se s ruskim predsjednikom Putinom i drugim zvaničnicima o izgradnji gasovoda razgovarati po povratku iz Njujorka sa sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da trenutna situacija sa Južnim tokom veoma nepovoljna po zemlju i da mu liči na igru mačke i miša istoka i zapada u kojoj je Srbija kolateralna šteta. On je gostujući na našoj televiziji kazao da Srbija nikada ne može da ostane bez energenata za zimu jer, kako je istakao, toliko nama i Rusija duguje jer i mi mnogo trpimo zbog Rusije. Vlada u Moskvi prvi put je priznala da Rusija ulazi u recesiju. Umjesto prognoziranog privrednog rasta, naredne godine se očekuje ekonomski pad. Uzrok su sankcije Zapada Rusiji, zbog čega izostaju investicije i pad cene nafte i gasa na svjetskim tržištima. Obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. U Srbiji će biti organizovane brojne aktivnosti koje za cilj imaju da ukažu na neophodnost da se učini sve što može kako bi se te osobe što više uključile u socijalni i ekonomski život Srbije. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu, posle skoro dva mjeseca blokade, danas bi trebalo da počne redovna nastava. Za sada je blokada prekinuta uslovno na 24 časa, odnosno samoorganizovani studentski pokret očekuje da do večeras dekan da garancije da su njihovi zahtjevi ispunjeni. U upravi fakulteta kažu da se čeka izveštaj prosvetne inspekcije. U Domu omladine večeras će biti zatvoren jubilarni 20. festival autorskog filma. Najboljem ostvarenju bit će dodeljen Grand Prix Aleksandar Saša Petrović. Sutra će biti održan tradicionalni program FAF na bis. U osmom kolu Evrokupa košarkaši Partizana igraće u Pioniru protiv izraelskog Hapoela. Meč počinje u 18 časova. Danas će biti odigrane utakmice četvrtfinala fudbalskog kupa Srbije. Sastaće se Rad Partizan, Čukarički Vojvodina, Voždovac Spartak i Radnički Niš Jagodina. Svi mečevi počinju u 13 časova. Vreme će biti pretežno oblačno, vetrovito i u većini mesta suvo. Na jugu i istoku je moguća slaba kiša, u Timočkoj krajini slab sneg. Temperatura od 2 do 10, u Beogradu do 6 stepeni. Ovoga jutra u Nišu i u Kragujevcu 4 stepena, u Novom Sadu i u Beogradu 5 stepeni. Najhladnije i dalje na Crnom vrhu minus 4, odnosno na Zlatiboru 1 stepen ispod nule. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Dobro jutro. Ovog puta u trećem satu jutarnjih programa Radio Beograda jedan uhvati dan. I o čemu ćemo da govorimo? Kao što smo ranije rekli, danas se obeležava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Imaćemo i gosta tim povodom. On nam dolazi iz Instituta društvenih nauka. A čućemo Jovanu Adamović iz Udruženja studenata sa hendikepom. Zatim čućemo i šta se dešava u istraživačkoj stanici Petnica, ona je objavila konkurs za projekte u narednoj godini. U Vojnom muzeju u Beogradu otvorena izložba pod nazivom Strane bolnice u Srbiji u vreme Velikog rata, nju je posjetio naš reporter, a imaćemo i jedno uključenje iz Svilajnca. Tamo je Prirodnjački centar raspisao konkurs za ime svoje maskote, a najavljuje se i da će u toj opštini, u tom gradu, u tom mestu, kako god svejedno, narednog proleća biti otvoren Prirodnjački muzej. Sada je na redu da čujemo Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
U gradskom prevozu Beograđane je glas sa automata najpre podsjećao ovako.
Poštovani putnici, očitajte vašu kartu.
Potom su se pobunili oni koji se kunu u gramatička pravila, ali preziru izuzetke. Pa se u gradskom prevozu čuje.
Poštovani putnici, očitajte svoju kartu.
Da čelnici gradskog prevoza stvarno poštuju nas putnike, ne bi nam svoje usluge pružali uz iritantnu rečenicu koja vređa dostojanstvo onih koji se ne voze besplatno i kljuca nam po mozgu svakih 5 minuta. A i tu rečenicu, jednu jedinu, mogli su da sroče onako kako treba. Niti želim da me neko stotinu puta dnevno upozorava na ono što inače radim, niti da me podsjeća da treba da očitam svoju kartu. Pa naravno da ću očitati svoju, a ne tuđu kartu, osim kad me neko zamoli. Samo ne znam da li da je očitam kao očenaš ili kao neku drugu prigodnu molitvu za spas odgovornog automata.
Srpski na srpskom.
Karta bi u prevozu trebalo da se poništava ili bi mogla da se učitava. A očitati znači pročitati nešto sa nečega, sa nekog mernog instrumenta ili iščitati, izreći do kraja, obično molitvu, liturgiju ili što slično. I figurativno može se očitati lekcija ili bukvica. A lekciju bi trebalo očitati onima koji su od pravila u vezi sa upotrebom prisvojne zamjenice svoj zapamtili samo početak. Zamjenica svoj ukazuje na pripadnost licu koje je u rečenici označeno gramatičkim subjektom, tako da zaista treba reći poništite svoju kartu. Međutim, ovo pravilo se samo delimično primenjuje u prvom i drugom licu množine, gde se i naš i vaš mogu odnositi na subjekat. Pa profesor Klein u svojim nedoumicama navodi primer, radi vaše bezbednosti sedite što dalje od prozora. A profesor Stevanović, ne pričajte više o vašim problemima. Zato ni učitavanje vaših karata ne bi bilo pogrešno, niti upotreba zamenica vašu i svoju pravi značenjsku razliku u iskazu. Naravno da će svako učitati svoju kartu, osim ako ga neko ne zamoli za pomoć pri učitavanju, a ako bi se ponašao u skladu sa podsjećanjem iz automata, takvu uslugu trebalo bi da odbije. Dakle, rečenica kojom se maltretiraju Beograđani treba da glasi: poštovani putnici, učitajte kartu.
Krupnim koracima javnog verbalnog podsjećanja naroda mogli bi da krenu i restorani, pa bi za vreme ručka glas iz automata stotinak puta mogao da nam ponovi: poštovani gosti, platite ono što ste pojeli i popili. A uprava za saobraćaj mogla bi vlasnike vozila da obaveže na kupovinu govornog automata koji bi ponavljao: poštovani vozaču, operi kola. Ministarstvo zdravlja moglo bi po kućama da podeli automate iz kojih bi se čulo: poštovani ukućani, kupanje nije bauk. A u školskim hodnicima moglo bi da se čuje: poštovani đaci, sami pišite domaće zadatke, naročito one iz srpskog, da biste jednog dana, ako budete radili u gradskom saobraćajnom preduzeću, umeli da sročite jednu jedinu pismenu rečenicu koja neće nervirati poštovane putnike.
Autor teksta Mirjana Blažić-Mikić, glumica Jadranka Selec, muzika Dragomir Stanojević, režija Slobodan Đukić, snimanje i montaža Blažo Raičević.
Thank you.
uhvati dan.
Osam je časova i 14 minuta. Dobro jutro u trećem satu jutarnjeg programa Radio Beograda. 1,5 je stepeni u Novom Sadu, 6 je u Zrenjaninu, 5 je u Valjevu i u Beogradu, 4 je u Kragujevcu, minus 1 na Zlatiboru, minus 4 na Crnom Vrhu. Crni Vrh i dalje najhladniji, Sjenica recimo 6 stepeni, u Kraljevu 3 stepena, 2 stepena na Kopaoniku, 3 u Kruševcu, 4 u Nišu, 3 u Leskovcu, 4 u Vranju. U Srbiji danas pretežno oblačno i vetrovito, u većini mesta suvo, sem ponegde na jugu i istoku gde će biti slabe kiše. U Timočkoj krajini slabog snega i lokalne pojave poledice, vetar će u većem delu zemlje biti slab do umeren, jugoistočni, ali će u Pomoravlju, Podunavlju, na jugu Banata i na planinama biti jak, povremeno olujni. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4 stepene, maksimalna dnevna temperatura od 2 stepene na istoku Srbije do 10 stepeni na jugu.
Gost jutra.
Drugi gost ovog jutra dolazi nam povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Taj dan se, kao što smo već nekoliko puta jutros rekli, obeležava danas, 3. decembra. U našem studiju je Milan M. Marković iz Instituta društvenih nauka i sa Univerziteta u Gracu, ali on je i autor publikacije Osobe sa invaliditetom u Srbiji. Ta publikacija, nedavno je objavljena, biće predstavljena danas u Klubu poslanika, a baziran je na popisu stanovništva iz 2011. godine. Gospodine Markoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Do kojih najvažnijih rezultata ste došli tokom istraživanja? A i ovakvih podataka u našoj zemlji, odnosno publikacija, ovakvih publikacija u našoj zemlji do sada nije bilo, tako?
Dobro ste rekli, ni ovih podataka do sada nije bilo. Osim toga što su po prvi put prikupljeni i objavljeni rezultati koji se tiču osoba s invaliditetom u Srbiji, podaci koji se nalaze u ovoj publikaciji su dobijeni specijalnom obradom i ukrštanjem popisnih obeležja i kao takvi nisu nikada bili dostupni Republici Srbiji. A neke od osnovnih podataka upravo govore o položaju osoba s invaliditetom u poređenju sa položajem i statusom opšte populacije po onim obeležima, odnosno onim aspektima koje smo posmatrali, a to su obrazovanje, ekonomska aktivnost, osnovni izvori prihoda, polna struktura, odnosno rodna ravnopravnost i tako dalje. I možemo slobodno reći da je u gotovo svim aspektima položaj osoba s invaliditetom dosta nepovoljniji nego li one vrednosti koje se pojavljuju kod opšte populacije. Takve različitosti u statusu, odnosno nejednakosti mogućnosti, kako ih mi zovemo u posmatranju ovih podataka, su najdrastičniji, čini mi se, u oblasti obrazovanja i u oblasti ekonomske aktivnosti. Gde zapažamo u stvari zaista velike razlike u pristupu obrazovanju, u trajanju obrazovanja, kvalitetu obrazovanja, ali takođe i u ekonomskoj aktivnosti, odnosno zaposlenosti i radu osoba s invaliditetom, koji ukazuju na zaista velike propuste i dosadašnjih politika, ali i uopšte vrlo, vrlo nepovoljnom položaju osoba s invaliditetom u Srbiji.
Samo da se zamoli, malo se samo odmaknite od mikrofona. Taman je tako. I sada pređemo na podatke. Da li postoje, objavljeni su podaci, koliko ima osoba sa invaliditetom u našoj zemlji?
Osoba sa invaliditetom u Srbiji ima približno 8%. Dakle, to je neka projekcija koja je možda nešto niža od one koja se uobičajeno koristi, a to je uobičajeno 10-15%. Međutim, mora se reći da je za 1,66% građana u Srbiji status invaliditeta nepoznat. Dakle, oni se nisu izjasnili, odnosno njima taj podatak nije pribavljen. Tako da je taj broj iznosi, dakle, odnosno taj procenat iznosi skoro 8%, odnosno ukupan broj osoba sa invaliditetom je 571.780.
Da, a mali broj njih radi, je li tako?
ekonomska aktivnost i uopšte zaposlenost osoba s invaliditetom je prilično niska i to do takvog uvida dolazimo prvenstveno time što vrednosti koje smo našli u među osobama s invaliditetom poredimo sa vrednostima u opštoj populaciji, gde je ekonomska aktivnost osoba s invaliditetom neverovatno niska, iznosi svega oko 12%, dok je procenat zaposlenih, odnosno onih koji su obavljali zanimanje u trenutku popisivanja, odnosno u toj referentnoj nedelji, 9%, što je u odnosu na vrednosti u opštoj populaciji zaista mnogo niže. I kada vidimo, kada recimo posmatramo najaktivniju starosnu kategoriju, onih od 30 do 49 godina, mi možemo primetiti da je ekonomska aktivnost među osobama s invaliditetom drastično manja i da je da u svim starosnim kategorijama dominira ekonomska neaktivnost.
A koliko njih živi u institucijama specijalne namene?
Da, ono što ova publikacija jeste po prvi put isto uradila, jeste da je posebno posmatrala, odnosno poredila osobe s invaliditetom koje žive u ustanovama kolektivnog smeštaja, kako se oni nazivaju u popisnici, i pobrojali ih je nešto preko 18.000, od kojih je opet nešto preko 11.000 osoba sa invaliditetom prema popisnoj metodologiji. I podaci do kojih smo došli u vezi sa ovom grupom ljudi, odnosno osoba s invaliditetom, je po mom mišljenju i iskustvu prilično očekivana, a to je da oni u svakom aspektu, odnosno apsolutno na svakom polju funkcionisanja, jesu najmarginalizovanija, a mogu slobodno reći jedna od najugroženijih grupa uopšte populacije u Republici Srbiji.
I kako da im pomognemo u smislu integracije? Da li ste došli i do nekih takvih rezultata?
Pa vidite, to je nešto što se odvojeno posmatra od ove publikacije. Uh-huh. Ja se jesam time bavio do sada i iz toga naravno mogu reći da je dobro što se uopšte razmišlja o postupku deinstitucionalizacije u okviru Republike Srbije. To jeste nešto što se prvi put javilo na agendi naših ministarstava prošle godine. Međutim, sam proces deinstitucionalizacije, odnosno, kako bih rekao, oslobađanja tih ljudi iz institucija, jeste prilično delikatan proces i on se mora raditi sa vrlo, vrlo visokim stepenom dužne pažnje, pogotovo u smislu integracije ljudi koji su odrasli ili proveli veći deo svog života u institucijama i kojom prosto mora biti pružena direktna, neposredna i sveobuhvatna podrška u zajednici u kojoj se oni u stvari vraćaju nakon deinstitucionalizacije.
I da li postoje u publikaciji podaci o tome u kojim uslovima oni žive u institucijama? Da li su ti uslovi zadovoljavajući, kako se pokazalo tokom popisa stanovništva?
Popis se nije bavio uslovima života u toj meri, odnosno on nije zadirao dalje u neke druge neposredne socijalne i druge uslove i aspekte. Međutim, postoje drugi izvori koje možemo u tu svrhu konsultovati. Publikacije pre svega nevladinog sektora u Republici Srbiji, koji su, ali i takođe nacionalnog preventivnog mehanizma koji vodi zaštitnik građana Republike Srbije, koji su vršili monitoring u svim ustanovama gde se nalaze osobe s invaliditetom koje su de facto lišene slobode, a to su i psihijatrijske ustanove i ustanove socijalne zaštite, domovi za decu. I jedan opšti utisak je, dakle, da su uslovi zaista nezadovoljavajući, ali to nije najveći problem, već je problem potpuno zamrzavanje svih prava onih osoba koje su smeštene u ustanovama, prvenstveno kroz lišavanje poslovne sposobnosti, što jeste ravno građanskoj smrti za te osobe.
Evo i za kraj da vas pitam, a i rekli ste mi malo pre smo o tome pričali, dok smo se dogovarali za ovaj razgovor, najavljene su i neke druge publikacije slične sadržene o ugroženim grupama, pa evo, ako možemo sad da pomenemo o kojim se publikacijama radi.
Tako je, dakle, po prvi put će sada na osnovu popisnih rezultata biti objavljene specijalne studije koje se bave određenim ili fenomenima ili grupacijama stanovništva, odnosno su populacijom. Do sada je objavljena jedina publikacija vezana za beskućnike u Srbiji. Ovo je druga po redu, dakle, osobe s invaliditetom, a slede druge specijalne studije koje će u narednim mesecima biti objavljivane i prezentovane, i kao i ova koju smo danas predstavili, predstaviće, odnosno pokazaće rezultate koji do sada nisu uopšte postojali i dobijeni su ili ukrštanjem popisnih obeležja ili na neki drugi način obrade.
I biće nam poznato, više će nam biti poznato i biće nam jasnije kako žive, da kažemo, ugrožene grupe.
Apsolutno, i to je jedan sveobuhvatniji prosto pristup metodološki koji izdvaja određeni fenomen ili grupu i posvećuje pažnju koja je potrebna radi razumevanja i efikasnosti dosadašnjih politika, ali i pomaže onima koji o tome u budućnosti treba da odlučuju, donosioci odluka i drugi zainteresovani subjekti.
Gospodine Markoviću, hvala vam na ovom razgovoru za Radio Beograd 1.
Hvala i vama.
Bio je to Milan M. Marković iz Instituta društvenih nauka, autor publikacije Osobe sa invaliditetom u Srbiji. Razgovarali smo povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. On se obeležava danas 8:23. Nastavljamo da govorimo o Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom. U ustanovi kulture Vuk danas se otvara izložba 30 najuspešnijih fotografija, čiji su autori osobe sa hendikepom koje se otežano kreću ulicama. Biće održana i tribina o položaju studenata sa hendikepom u Beogradu, a na našoj telefonskoj vezi u ovom trenutku Jovana Adamović iz Udruženja studenata sa hendikepom, kojoj želimo dobro jutro.
Dobro jutro.
Jovana, kakav je položaj studenata sa hendikepom u Beogradu, ali i u Srbiji?
Pa, položaj je, ne možemo da kažemo, zadovoljavajuće dobar. Postoje non stop sredstvo na poboljšanju tog položaja, ali se mi iz godine u godinu susrećemo sa problemima koje ponovo treba da rešavamo. Počev od nepristupačnosti prevoza, nepristupačnosti fakulteta, literature, zatim do nedovoljnih kapaciteta studentskih domova, tako da postoji dosta prostora da se radi još uvek na poboljšanju položaja studenata sa hendikepom.
U kojim studentskim domovima, recimo u Beogradu, mogu da konkurišu za smeštaj studenti sa hendikepom? Da li mogu u svakom ili u nekom posebnom? Da li je tu učinjen neki pomak?
Mogu u svim domovima, zato što osnovni postulat našeg udruženja jeste da se radi na inkluzivnosti društva. Briga o studentima sa hendikepom ne znači da oni budu smešteni u dva doma, na primjer, koja će biti luksuzno opremljena, već upravo znači da svi domovi imaju neki minimum pristupačnosti da studenti sa hendikepom mogu da učestvuju u svim aktivnostima kao i sve njihove druge kolege. Do sada je, do pre nekoliko godina, dom Mika Mitrović i dom 4. april su bili najpristupačniji, pa se nekako tu najviše smeštali studenti sa hendikepom, međutim danas se radi na što više da se uključu, da budu smešteni u svim domovima, s tim što su i dalje neki domovi kao što je Mika Mitrović i 4. april najpristupačniji, na primjer, za korisnike kolica, ali često ljudi poistovećuju osobe sa hendikepom samo sa korisnicima kolica, međutim, među studentima sa hendikepom postoje osobe koje imaju razne vrste hendikepa i gde često njihov hendikep ne utiče toliko na mesto gde će stanovati.
I volio da vas pitam, o čemu će biti reči na tribini o položaju studenata sa hendikepom koja se održava danas u ustanovi kulture Vuk, koju vi organizujete, tako?
Da, organizujem udruženje studenata sa hendikepom, a ceo projekat se radi u saradnji sa asocijacijom fotografskih autora, gospodinom Draganom Kujundžićem, koji je koordinator projekta. Danas će biti reči, prikazat će se, kao što ste rekli, 30 najuspešnijih, odnosno 30 odabranih fotografija. Ja još jednu stvar moram da kažem, tvorci fotografija nisu samo studenti sa hendikepom, već su i mladi koji su bili uključeni u sve aktivnosti kao i mladi sa hendikepom. Ja još jednom moram da stavim pažnju na tu inkluzivnost. Znači, mi ništa ne radimo samo za osobe sa hendikepom, već sve radimo u jednom prirodnom modelu gde postoje i osobe sa hendikepom i osobe bez hendikepa. A danas će na tribini biti reći o tome na koji način se sve može poboljšati položaj mladih sa hendikepom. Oni koji dođu na izložbu imaće priliku da vide fotografije gde, na primjer, na ulici postoji taktilna staza koja udara u zid. Znači, osoba koja ima oštećenje vida, ukoliko prati taktilnu stazu, udarit će u zid. Razumete, to znači da nije nedostatak sredstava uzrok nepristupačnosti grada, već čisto što nema plana, nema razmišljanja, prosto to nije uređeno. Tako da to će biti, znači, na koji način se može da se poboljša položaj osoba sa hendikepom, a da ne bude uvek samo nemamo novca da sve prilagodimo. Mi dosta radimo aktivistički, volonterski, tako da ćemo prikazati neke naše rezultate, na koji način smo ih ostvarili, bez mnogo novca, bez mnogo tih spoljašnjih sredstava, ali sa dobrom voljom smo zadovoljni jako rezultatima koje u nekim oblastima postižemo.
Jovana, hvala vam na ovom razgovoru za Radio Beograd 1. Doviđenja, prijatno. Bila je to Jovana Adamović iz Udruženja studenata sa hendikepom u Beogradu. Razgovarali smo povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom i o tribini i izložbi tim povodom u beogradskoj ustanovi Vuk. Danas se otvara izložba i održava tribina o položaju studenata sa hendikepom u ustanovi kulturi Vuk u Beogradu. 8:28.
back if you want things to change.
Što se ni posle 2,5 meseca ne nazire kraj protesta advokata? Može li Brisel da posreduje? Zašto se Ustavni sud još ne oglašava? Za talasanje govore Dragoljub Đorđević, predsjednik Advokatske komore Srbije, Čedomir Stojković, predsjednik Društva advokata Srbije i profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić. Sreda od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko. 29. decembar. Veliki spektakl u Sava centru. Budite tamo. Sijaj, 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 pomoj lepi grade. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. Beograde. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam. Nema ljubavi.
Novi CD Duo Moderato. PS Post Scriptum. U izdanju PGP RTS-a. Uskoro.
Daćeš mi ikad više doć.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Ja ne želim da se predam. Ja sam vernik optimizma.
Uskoro novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde,
plus dve bonus pesme Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Uskoro.
Ja za ovo nisam stvor.
Eko.
O, komšinice, vidim, ponovila si se. Šta ti je to?
To ti je, dragi moj, set top box.
Šta?
Da, da, i ti bi trebalo da ga imaš, da bi mogao da primaš digitalni signal.
Ali ja imam antenu.
Nije više dovoljno lepi.
Ha, ne razumem.
Shvati, ako nemaš oznaku DVB-T2, a nemaš je, treba da nabaviš set top box. I ja sam nedavno, sada imam savršenu sliku. Samo, ovo se ne odnosi na one koji imaju kablovsku, IPTV ili satelitsku. Svi ostali moraju da se opreme. A sad, ćao!
Biću spreman nego šta?
Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Uhvati dan.
Osam časova 35 minuta, nastavljamo da pratimo stanje u onim delovima Srbije koje je pogodilo nevreme. Polovina stanovništva svrljiških sela od jutros je bez struje. U najtežoj situaciji su žitelji sela Drajnica koji su bez električne energije skoro 48 sati, ali očekuje se da u ovo selo uskoro stigne struje, ali ekipa elektrodistribucije Svrljig rade na otklanjanju svih kvarova, a pomoć u mehanizaciji stigla je od lokalne samouprave, rekao je Miodrag Videnović, direktor elektrodistribucije Svrljig. Vremenske neprilike praćene ledenom kišom dodatno su opteretile i dovele do kidanja provodnika na mreži i padanju stubova u svrljiškom kraju. A sada ćemo da čujemo i uključenje reportera RTS-a Sanje Belović. Ona je bila u dispečerskom centru elektromreže Srbije i od nje ćemo čuti kakva je situacija u Majdanpeku i istočnoj Srbiji. Tamo je i dalje, dakle, najteže i struje nema više od 40 sati.
Teška situacija i dalje i u Majdanpeku i u Boru, ali više o tome reći će nam Vladimir Ilić ovde u dispečerskom centru. Oni celu noć radi i pokušavaju da nađu najbolje rešenje za ove ljude. Dobro jutro, kažite mi kakva je trenutna situacija i da li još negde ima po Srbiji da neko nema struje?
Dobro jutro svima. Trenutna situacija je takva da je Majdanpek i dalje bez struje. To je jedino gde u Srbiji trenutno nema struje. Situacija je u ostalom delu stabilna. Ekipe elektromreže Srbije tokom cijele noći su radile i rade i sada. Znači, radimo na više pravaca. Sinoć smo pokušavali da osposobimo ponovo pravac iz Bora, nažalost opet bezuspešno. Iz pravca Neresnice, to jest Petrovca, tu ekipe rade danonoćno, što se kaže, tu radimo postavljanje havarijskog stuba. Tu nam je srušen stub na dalekovodu. To ljudi...
Radite neka sanacija dalekovoda?
Jeste, znači dalekovodi su nam havarisani zbog izuzetno lošeg vremena, pre svega znači, na tom dalekovodu od pravca Neresnice, tu je pao stub. Mi, Elektromreža Srbije, ima havarijske stubove koji se montiraju, znači otprilike jedan dan, dva dana treba, znači da nemamo havarijske stubove te montažne, to bi trajalo 7 dana ili 10 dana. E sad ovako, a što se tiče pravca iz Bora, znači tu mi smo juče sanirali stub, međutim zbog velikih padavina i sada, prema informacijama koje sam ja dobio sa terena, su padavine i da pada mokar sneg u Majdanpeku, imamo velike količine leda na provodnicima. I naše ekipe rade i na tome da otklone, da sklonimo taj led, da pokušamo da pravac Bor osposobimo, a na pravac Petrovac radimo na postavljanju havarijskog stuba. To je cijele noći.
Vi ćete pokušati, čula sam da ste sada razgovarali neposredno pred ovo uključenje sa ljudima iz Majdanpeka i Bora, vi ćete pokušati nešto nemoguće zapravo danas da uradite, ne bili ti ljudi dobili struje.
Tako je, mi ćemo pokušati i upravo smo krenuli u taj proces da dovedemo 400 kilovoltni dalekovod do Majdanpeka. Tako da, a ako to bude sve prošlo kako treba, ako bude uspešno, Majdanpek bi trebalo da dobije struju negde do između 12 i 1 sat.
hvala vam. Najlepše želimo da svi verujemo u to da će najbrže moguće struja stići i do ugroženih ljudi u Majdanpeku. Kao što ste čuli, padavine su i dalje, sneg ili neka ledena kiša u Majdanpeku, tako da svakako to otežava situaciju da bi se sanirali dalekovodi.
Bilo je to Sanja Belović, reporter RTS-a. Ona se javila se iz dispečerskog centra elektromreže Srbije, a povodom situacije u istočnoj Srbiji, u Boru i u Majdanpeku trenutno najteže, još uvek nema struje. U 8 časova i skoro 40 minute govorimo o istraživačkoj stanici Petnica. Ona kao što znamo, radi sa mladim talentima i raspisala je konkurs za njene programe u narednoj 2015. godini. O čemu se radi, o kojim projektima, reći će nam Nikola Božić iz istraživačke stanice Petnica, koji je na našoj telefonskoj vezi i kome želimo dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav svima. Pa da, evo, do kraja ove nedelje u toku je proces prijavljivanja za obrazovne programe istraživačke stanice Petnica u 2015. godini u jednoj od 15 oblasti prirodnih, društvenih i tehničkih nauka koji se izučavaju u Petnici. Svi oni mladi ljudi koji bi voleli da se oprobaju u radu u laboratorijama sa našom opremom, bez obzira da li su baš uvek najbolji učenici po ocenama i da li idu na takmičenja, ali je mnogo važnije da li stvarno imaju motiv i želju da se naukom bave, da li možda sami eksperimentišu nešto po kući, da li čitaju zanimljive knjige. Svi oni su dobrodošli da nam se prijave, da sa našeg web sajta skinu prijavnu dokumentaciju i budu iskreni u popunjavanju, ne toliko pokušavajući da ispune formu na koju su možda često i naučeni u našim školama, nego da stvarno neposredno iskreno sebe predstave, a onda će
da pokažu tim... malo kreativnosti, jel tako?
Jeste. Onda će naš tim od 60-ak ljudi već sledeće srede sesti i pročitati sve pristigle prijave. Do sada je pristiglo preko 1500 prijava i mi očekujemo u narednih ovih 4-5 dana da će da pristigne još toliko i da ćemo onda na osnovu svega toga moći da izaberemo onih 1500 učesnika koji će prisustvovati našim programima narednoj godini.
Dakle, konkurs traje još 4-5 dana, je li tako?
Jeste, do nedelje sve ono što nam bude poslato do nedelje i što nam stigne u ponedeljak, najkasniji utorak, bit će uzeto u razmatranje.
I evo, za kraj da vas pitam, kada tačno počinju programi i do kada oni traju naredne godine?
Programi počinju već krajem januara meseca 2015. godine i traju cele godine, sve do kraja novembra 2015. godine, i odabrani kandidati će u Petnicu dolaziti 4-5 puta godišnje i ukupno će provesti skoro mesec dana u Petnici.
To će biti prilika za druženje, za kreativno razmišljanje, je li tako?
Jeste, kritičko razmišljanje, nauči metode, naučit će kako da koriste resurse na internetu, literaturu u bibliotekama, kako da rade u laboratorijama, na teleskopima i tako dalje i tako dalje.
Nikola, hvala vam na ovom razgovoru, na ovom uključenju za Radio Beograd 1.
Hvala vama.
Bio je to Nikola Božić iz istraživačke stanice Petnica. On je govorio o konkursu za programe te ustanove u 2015. godini koji traje, taj konkurs traje, dakle, do nedelje. Do tada đaci mogu da se prijave da konkurišu za te programe, a već krajem januara počinju programi u istraživačkoj stanici Petnica, istraživanja, druženja, kreativna i kritička razmišljenja, kako nam je rekao Nikola Božić iz te ustanove. 8 časova i 43 minuta.
Your hand beneath the pale moonlight. save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like a sparkling wine. Go and have your fun.
Yes, I know.
Laugh and sing.
I know.
But while we're apart, please don't give your heart to anyone.
Yes, I know.
And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Please, darling, save the last dance for me. If you're all alone,
yes.
Can he take you home?
Yes.
Then you must tell him no.
Yes. Tell him
please
no.
Don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Please, darling, save the last dance for me. Save.
U jutarnjem programu Radio Beograda 1 u 8:47 idemo do Svilajnca. Tamo je raspisan konkurs za ime maskote prirodnjačkog centra. Naredne godine u tom gradu, tom opštini trebalo bi da bude otvoren i prirodnjački muzej. Više detalja čućemo od Ivane Todorov iz opštine Svilajnac ovog trenutka. Ona je na našoj telefonskoj vezi i želimo joj dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Ivana, za početak da vas pitamo kako je vreme u Svilajncu.
Pa danas je nešto bolje nego prethodnih dana. Prethodnih dana je padala kiša, evo danas kiše nema, tako da bolje. Hladno je za duše, ali nema vetra kao tu kod vas koliko čujem.
Da, ovde je jak vetar. Već je poznato šta je maskota prirodnjačkog centra u Svilajncu. Ako se ne varam, to je mladunče diplodokusa, jedne vrste dinosaurusa, je li tako?
Yes, yes.
Do
to
kada...
je mladunče diplodokusa. Inače, diplodokus je negde prepoznat kao dinosaurus koji je miroljubiv, koji je dobročudan, koji je biljojed, jedan je od omiljenih među decom, tako da smo mi rešili da on bude naša maskota i negde zaštitni znak prirodnjačkog centra Srbije u Svilajncu. I osim što će biti maskota, on će biti neka vrsta vodiča kroz sam centar.
I do kada traje konkurs za njegovo ime? I da li su se pojavili već neki predlozi?
Jesu, predlozi stižu svakoga dana. Konkurs je inače otvoren do 30. decembra 2014. godine. Na ovom konkursu, ili da kažem u nagradnoj igri, mogu učestvovati bukvalno svi. Na taj način što će poslati svoj predlog za ime ovoj maskoti na mail adresu prirodnjacki centar Srbije @gmail.com do 30. decembra. Nakon toga formirat će se komisija, odnosno žiri, koji će izabrati od svih ponuđenih ime ime nove maskoti i imat ćemo jedno svečano proglašenje pobednika, a isto tako pobednika očekuju i nagrade. Mi smo pripremili jedan tablet računar i godišnju kartu, odnosno ulaznicu za Prirodnjački centar Srbije.
Prirodnjački muzej u Svilajncu, on bi trebao da počne da radi na proleće, je li tako? Da.
Jest, mi smo počeli sa pripremama za njegovo otvaranje, to se očekuje negde početkom maja 2015. godine. Svakako će biti nešto što do sada u Srbiji nije viđeno, što je jedinstveno po svom konceptu, odnosno po tom spoju nauke, zabave i turizma. Biće u njemu bogati sadržaj i naučne postavke, prirodna bogatstva naše zemlje, biće predstavljena prošlost naše planete, zatim imaće Dino park, 3D bioskop, edukacije, radionice, brojne interaktivne sadržaje, a sve to sa idejom da se negde posetiocima i nauka i kultura približi, predstave na jedan nov zabava način, da nauka više ne bude bauk i nešto da se uči samo u školi, nego da prosto bude nešto što se voli i privlači pažnju i
zabavno, praktično, primenljivo u životu.
Upravo,
i tako dalje. U svakom slučaju nije dosadno. Ivana, hvala vam na ovom uključenju u jutarnji program Radio Beograd.
Hvala vama i pozdrav još jednom.
Pozdrav. Bila je to Ivana Todorov iz opštine Svilajnac. Razgovarali smo o radu Prirodnjačkog muzeja u tom gradu i o konkursu za ime maskote Prirodnjačkog centra u toj opštini. 8:50. 8:54, jutarnjem programu Radio Beograda 1. Govorimo malo i o kulturnim sadržajima. Evo za početak par vesti. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević formirao je antigrafitnu jedinicu da sa svih fasada ukloni grafite koji ruže grad. Prioritet će biti uklanjeni grafita sa porukama mržnje, saopštio je gradonačelnik Novog Sada. A pozorište Dado u Beogradu raspisalo je konkurs za mlade uzrasta od 7 do 19 godina koji žele da se bave glumom i osvoje jedan semestar besplatnog školovanja u njihovoj školi. Zainteresovani treba da do ponedeljka 8. decembra pošalju selfi napravljen ispred bilborda Dadova koji se nalazi pored Doma Narodne skupštine u Beogradu i pošalju ga u inbox fan strane tog pozorišta na Facebooku. A u Vojnom muzeju u Beogradu juče je otvorena izložba pod nazivom Savezničke sanitetske misije u Srbiji 1914-1918. Uloga Velike Britanije, Austrije i Kanade u organizaciji ambasada ovih zemalja. Izložene fotografije iz Prvog svjetskog rata ovom prilikom su prvi put prikazane u Srbiji. Uglavnom je reč o ženama, lekarkama i medicinskim sestrama koje su pomagale srpskim vojnicima i civilima, pripremio Relja Trajković.
Stotine lekara, medicinskih sestara i humanitarnih radnika iz zemalja saveznika pomagalo je Srbiji da preživi katastrofu Prvog svjetskog rata. Bio je to prvi put da ovakvu pomoć nisu organizovale vlade, već obični građani. Neki od njih ostajali su Srbe do kraja rata, kaže Miloš Janković iz Ministarstva odbrane.
Značaj učešća stranih medicinskih misija u Srbiji tokom Prvog svjetskog rata leži u činjenici da su neke od njih ostale u srpsku vojsku tokom svih ratnih godina. Rizikujući svoje živote, ovi humani ljudi pružili su zdravstvenu pomoć stanovništvu i vojsci, čime su pridobili naklonost srpskog naroda, a zajednička iskustva tokom rata učinila su da se između srpskog naroda i pripadnika inostranih medicinskih misija stvori dugovečno poštovanje i trajno prijateljstvo.
Srbije nedostajalo lekara, medicinskih radnika, lekova i sanitetskog materijala. Pomoć je pristizala sa različitih strana, a na fotografijama izloženim u Vojnom muzeju prikazana je pomoć koju su Srbiji pružile Velika Britanija, Australija i Kanada, priča načelnik ove ustanove, potpukovnik Ivan Mijatović.
Na jedan slikovit način zapravo se sklapa onaj mozaik iz delića istorije koji nam nedostaje, a to je uloga ovih država, dakle Velike Britanije, Australije i Kanade, u kreiranju pomoći zapravo Srbiji u vreme kada je Srbiji to bilo najpotrebnije, dakle početak tifusa, nedostatak sanitetskog i medicinskog osoblja, dakle upravo govori priču o tim događajima od pre 100 godina.
Iz ovih zemalja uglavnom su stizale žene, lekarke i bolničarke koje su volontirale na frontu, pomažući srpskim vojnicima i civilima. Miles Franklin, Elsie Inglis, Christina Campbell i Florence McDowell samo su neke od njih. Britanka Flora Sands ostala je da živi u Beogradu sve do 1941. godine, kada se vratila u Englesku pošto su je uhapsili Nemci. Olive King iz Australije bila je sanitetski vozač srpske vojske, kaže Stevan Vasić iz australijske ambasade.
Bila je jedna poznata Australijanka koja je u stvari bila oficir u srpskoj vojsci i jeste ona vozila u sanitetskoj službi, ali jedini građanin Australije koja je u stvari bila srpski vojnik. I nadamo se da ćemo početkom sledeće godine uspeti iz Australije da dopremimo predmete, lične predmete njene, vezano za neku drugu opet izložbu. Ona se inače zove Olive King.
Lični predmeti lekarki i bolničarki nisu izloženi, ali se mogu vidjeti fotografije sa frontova ili iz poljskih bolnica. Veoma interesantna je i fotografija medicinskih sestara koje u bolničkoj uniformi trče sprint koje su ponekad organizovale kako bi se oslobodile stresa. Pored slika i biografija ovih žena prikazana je i fotografija kanadske planine Putnik koja je ime dobila po našem vojvodi Radomiru Putniku. Izložba u Vojnom muzeju na Kalemegdanu trajaće do 12. decembra.
I bilo je sve to što smo vam pripremili za ovo izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Uhvati dan vas pozdravljaju ton majstor Saša Hajdin, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Biljana Krstić, urednik emisije Elizabeta Arsenović, moje ime je Čedomir Savković. Ostanite uz Radio Beograd 1, slede vesti u 9 i pokušajte da ovaj dan uhvatite sa osmehom.